Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Vassallo minn wara l-mikrofonu ta' Campus FM insemmilkom l-lum l-24 ta' Ġunju ninsabu f'dawna il-ġranet sbieħ bidu ta' sajf ċelebrajna wkoll il-festa ta' San Ġwan tal-ħġejjeġ, festa tradizzjonali illi wkoll hija parti mill-folklor u mill-identità Maltija. U allura jekk qed nitkellmu dwar il-ħġejjeġ ta' San Ġwan se nitkellmu dwar il-mod ta' kif il-villaġġi u l-ibliet jiċċelebraw il-komunitajiet tagħhom. Għaliex il-folklor huwa l-istudju ta' kif il-bniedem jgħix. U allura għaliex qed nitkellmu dwar in-nies u n-nies jgħixu ġo komunità. U din il-komunità mbagħad ikollha l-awtoritajiet tagħha illum għandna il-programm l-ewwel sija tiegħu iddedikata lill-kunsilli lokali. Qegħdin niċċelebraw din is-sena għelu it-30 sena mir-riintroduzzjoni tal-kunsilli lokali f'Malta. U għawdex. U biex niddiskuti dan fl-studio miegħi għand il-Sur Natalino Attart li huwa d-direttur ġenerali ta' diviżjoni tal-gvern lokali fis-settur pubbliku, is-Sur Robert Abone li huwa il-kap tat-taqsima tal-affarijiet Ewropej u internazzjonali fil-waqt li għandna wkoll il-Kler Buġejja direttur tal-Finanzi and Procurement Compliance dejjem fl-istess diviżjoni tal-gvern lokali. Grazie li qegħdin hawnhekk.
Grazie lilek tal-istarina.
Grazie lilek.
Natalino, aħna meta introduċejt qed mir-riintroduzzjoni tal-kunsilli lokali. Ġifieri l-kunsilli lokali twaffqu fit-93 fl-1993 jiena niftakar li kont student l-università dak iż-żmien u niftakar li l-professur Gottfried Perotta jgħidilna se jkunu l-kunsilli lokali u kellna anke assignments fuqhom, però kien semminna xi ħaġa fuq Napoleon. Kif daħal Napoleon mal-kunsilli lokali?
Interessanti, u fil-fatt semmejt tajjeb ħafna li hija r-riintroduzzjoni tal-gvern lokali għalkemm f'moħħ il-poplu. Inkluż anke aħna naħseb li qegħdin direttament fil-qasam. Meta nitkellmu fuq il-Kunsill Lokali aħna ngħidu isma' twaqfu 30 sen ilu. Biss fil-verità twaqfu ħafna snin iktar qabel, anzi jekk imorru ħafna lura kellna fi żmien in-Normanni s-sistema tal-ħakem. Kienet sistema wkoll ta' gvern lokali. Però l-iktar sistema li kienet strutturata qabel dik li għandna llum, u inti semmejt il-Napoleon, ħafna drabu qed jgħid imma Napoleon x'għandu x'jasal. Napoleon fis-sentejn li dan f'Malta fost affarijiet oħra, daħħal sistema ta' gvern lokali. Kien Napoleon li meta ġi Malta daħħal is-sistema. Il-sistema franċiża fil-fatt daħħal is-sistema
tal-municipalitajiet
u tal-distretti. Li kienet sistema franċiża. Li ma damitx però, għaliex meta daħlu l-Ingliżi ftit wara din is-sistema speċjali. Ġifieri prattikament semmejt tajjeb ħafna int riintroduzzjoni. Għalkemm imbagħad wara Napoleon, ġifieri mill-1800 fl-1961 kellna reġa' jistu tentattiv ieħor ta' gvern lokali kien it-twaqif tal-Gozo Civic Council. kien għal-reġun d'Għawdex imma kien ukoll
fil-ħamsinijiet u
s-sittinijiet
tas-seklu l-ieħor.
61. L-ukoll ma damitx ukoll, damet sal-1973. Kienet sistema illi seta kien mudell u ħsieb jidilli kien biex anka jiġi mifrux dal dal mudell għandi bija jessur tabone illi u iktar kompetenti fuq din il-Goals of Civic Council. Però kif itnajdu dana fis 73 ġi xolt. U 20 sena wara fil-1993 twaqfu l-Kunsill Lokali kif nafuhom illum. Bliġi twaqfu wkoll fi żmien meta l-Gvern ċentrali kien qiegħed jiddeċentralizza diversi kompetenzi li kellu. Pratikament jiġifieri s-sistema li nafu llum hija sistema tal-1993 u llum qed niċċelebraw 30 sena minnha.
30 sena li rridu ngħidu li f'dawn it-30 sena kellna Kunsiliera u sindki li servew lil-lokalitajiet tagħhom illum m'għadhomx magħna għax iż-żmien għadda.
Ekku.
U minn hawnhekk inselmulhom, inselmulhom. Robert, inti studjajt anke fil-qasam tal-Gżejjer u pajjiżi żgħar ħafna bħal f'Malta. Kemm jagħmel sens illi pajjiż xejken ta' nofs miljun ruħ ikollu koll il-governanza lokali. F-situazzjoni fejn nafu li l-amministrazzjoni hija ċentralizzata ħafna.
Ħafna, ekku. Jekk jagħmel sens jew le, naħseb kien duru dawra madwarna u naraw daqsxejn il-pajjiżi l-oħra x-sistemi għandhom nirrealizzaw li l-pajjiżi kollha li nsejħulhom ċivilizzati ngħidu hekk, kollha għandhom sistema ta' governanza lokali u reġjonali. U id-daqs huwa relattivament huwa relattiv għax jekk nieħdu pereżempju l-Italja 60% 65% tal-kunsilli lokali tagħhom huma popolazzjoni ta' inqas minn 50,000 ruħ. Jiġifieri dak ifisser illi l-importanza mhijiex fin-numri imma fil-kunċett, fil-prinċipju. U l-prinċipju huwa li dak li jista' jiġi deċiż fil-komunità mill-komunità kemm jista' jkun isir fil-komunità mill-komunità. Ġbieħ qed nitkellmu fuq prinċipju hawnhekk. Biex inkompli daqsxejn ukoll ma kelli kienet jgħid Natalino, il-Kunsill Ċiviku meta daħal fl-1961 fil-verità ta' Għawdex.
U inti Għawċi.
U jiena Għawċi.
U kont sindku ta' Rabba ta' Għawdex.
U kont ukoll.
Illum qed titkellem bħala amministratur pubbliku.
Ekku.
Ma dak iż-żmien inti fil-bidu servejt ukoll ta' sindku ta' Għawdex.
Ukoll kelli dik
l-ekku. Ta' sindku ta' Rabba ta' Għawdex.
Ekku. Kelli il-fortuna illi nilbess il-kbib għal-differenti, ġivi kelli l-esperienza mill-għatel.
Ma jtini xid demman saqsijilek, ma minn fuq dal-istazzjon, Dr. Charles Schwiref, kullħat jimmaġina bħala Charles Schwiref tal-Franċiżi, kien ressaq l-ideja illi l-istatwa tal-Reġina Vittoria titċaqlaq minn fuq qiegħda mill-Belt Valletta u tittieħed ir-Rabba ta' Għawdex. Inti taqbel bħala ċ-ċittà Vittoria? Tridu għalhemm? Jew ħallu għaraw.
Diskussjoni sensittiva, proposta sensittiva. Ħanejdlek, maħħa mhux għax titressaq jew titressaq, għax maħħa u għal-messaġġ. Ġifieri jekk aħna imxejna lilin mill-kolonjaliżmu.
Imma ċittà Vittoria ta'
Iva, naf. Għalkemm baqgħet Vittoria fil-verità aħna stat indipendenti u stat ta' Repubblika, allura ovvjament wieħed irid jikkonsidra dak ukoll. Qed nipprova wkoll diplomatiku.
Aħna nafu kler illi bla flus la tanna u laqqas dbows u lanqas tmessi l-kunsilli lokali. Is-sitwazzjoni tal-kunsilli lokali f'dik li hija finanzjament. Dawna essenzjalment huma dipendenti totalment fuq il-Gvern ċentrali u l-allokazzjoni li għattijhom fil-budget annwali jew għandhom sorsi oħrajn.
Iva, fil-fatt 90% mill-government subvention tal-kunsilli lokali ġejja mill-gvern mill-inkam.
Design fil-mija, pratikament kważi kollox, pero hemm 10%.
Però l-liġi mbagħad tippermettilhom li jippubblikaw bylaws u permezz tal-bylaws jieħdu l-inkam minn hemm. Jiġifieri bylaws per eżempju advertising fuq street furniture, forsi xi kirri, xi permits, eċetera, eċetera.
Per eżempju dan li jarmaw il-monti, dak iridu jħallsu xi ħaġa l-kunsill. Jew inkella tal-hamburgers fil-festi. Dak il-kunsill ħalsu.
Fejn hemm disturbance jista' jkun joħroġ bajlo il-kunsill lokali. Jiġifieri għandu ħafna modi ta' kif jista' jiġġenera l-inkam, però għandu ċertu wkoll limitations li l-inkam qed joħdu wkoll minn sorsi oħra entitajiet oħra tal-gvern.
Biex ma ninsewx il-fondi Ewropej illi japplikaw għalihom.
Eżatt, iva, fil-fatt anki l-fondi lokali, skemi lokali li jistgħu japplikaw għalihom u jieħdu l-fondi.
Per eżempju, mill-Ministeru skemi mill-Ministeru tal-Ambjent jew tal-Enerġija.
Eżatt.
Il-fondi Ewropej jaqgħu taħt il-qasam tiegħek, kux hekk, Robert. Kemm huma avventurużi l-kunsilli tagħna illi japplikaw u jinvolvu ruħhom f'dik il-burokrazija daqsxi waħda qawwija illi hemm. Naf li hemm anke xi għajnuniet li l-gvern joffri.
Ekku, burokrazija meta jitlu fondi Ewropej hemm ftit mhux ħażin, però ovvjament dan isir minħabba l-fatt li l-flus li qed jiġu amministrati huma flus pubbliċi, allura tajjeb li jkun hemm ukoll din it-tip ta' burokrazija għax il-flus huma kbar ukoll. Ġifieri kemm nagħti ftit eżempji f'dan l-aħħar 10-12-il sena il-kunsilli waħedhom ħadu qrib 150-160 miljun euro ekstra.
160 miljon euro ekstra.
Fuq proġetti kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea jew fondi Ewropew fondi
ma nibqgħux flajru. Per eżempju, fiex sarfu dawn il-flus? Ġonna?
F'ġonna, f'ċentri ċiviċi, toroq f'żoni rurali, ħitan tas-sejjieħ, karozzi elettriċi, proċessi u studji relatati ma' mobilità, ma' niġjar ta' traffiku. Ġvi għandek mixela sħiħa ta' proġetti li ġejjin minn fondi li aħna nsejħulhom fondi indiretti, jiġifieri amministrati lokalment ikollna l-Managing Authority, l-Awtorità ta' Ġestjoni ġewwa Malta u dawk li huma diretti. Dawk id-diretti huma amministrati direttament u maħruġa direttament mill-Kummissjoni
Ewropea. Hawnhekk naħseb iridu nsemmu wkoll is-sem ta' Servizzi Ewropej Malta illi toffri servizz ta' konsulenza.
Ekku, is-sem aħna tradizzjonalment jafuha bħala MUSEC. Ila hemm il-bidurett illi l-Kunsill Lokali bdew japplikaw meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea u kienu jassistu it-tnajt kienu għadhom. Imma fil-bidu is-sem MUSEC kien tassisti billi tassistihom fl-applikazzjoni. Reċentement sar arranġament illi is-sem illum il-ġurnata mhux tassisti biss at application stage u tiqafem. Immanke fil-proċess tal-implementazzjoni tal-proġetti. Li hija xi ħaġa bżonn juża ħafna meta wieħed jara il-riżorsi li għandhom il-Kunsill Lokali, il-nuqqas ta' riżorsi li għandhom il-Kunsill Lokali. Jiġifieri huwa għajnuna essenzjali ħafna. Ma barra minn dan, apparti li għandna t-taqsima tagħna tal-UN International Affairs qed insemmu illi tikkoordina u tassisti anke ġieli tmorhom l-ispot biex tassisti. Imma apparti dan għandna wkoll fond ta' kofinanzjament. Jiġifieri. Huwa fondi nazzjonali li assistu l-Kunsill Lokali fil-parti li jridu joħorġu huma. Biex nagħti eżempju prattiku, inti jekk għandek proġett illum mhux kollha għadhom hekk, imma jekk għandek proġett li huwa 80% finanzjat minn fondi Ewropej u 20% li joħorġhom il-Kunsill Lokali, minn dawk l-20% jekk għandna kumitat illi jevalwa li jsir il-proċess kif suppost l-inkartament. Illi jekk naraw illi hemm kollox in-regola, jerġgħu jingħataw sa 90% tal-20% li jkunu ħarġu huma. Ġifieri l-assistenza qiegħda hemm u hija waħda sostanzjali. Kemm mod ta' risorsi umani u ta' assistenza amministrativa e manka finanzjarja.
La' edin nitkellmu fuq l-element finanzjarju, Kler, ma' nistawx najdu illi, ma najdux anzi, illi l-Auditur Ġenerali kemm il-darba poġġa subajh fuq ferita ta' ċertu kunsilli lokali f'dik li hija nuqqas ta' ġestjoni sewwa tal-finanzi għaliex il-liġi jekk mhux ser żball ma tippermettix li konsill lokali jagħmel it-telf. U x'hekk jiġifieri bl-iżbilanċ. X'inhi l-qagħda u jekk tibiċċ matul iż-żmien?
Il-qagħda il-liġi tirreferi għal dak li ngħidulu working capital jisa l-likwidità. Jiġifieri mhux telf kull sena, jiġifieri li hemm huwa ġili ikun hemm kunsilli lokali li ma jżommux mal-likwidità neċessarja li tistipula l-liġi. Issa hawnhekk fejn jidħol il-Local Government Division, hemmhekk ngħinuhom jagħmlu recovery plan u jirkupraw minn dik in-nuqqas tal-likwidità. Li nixtieq ngħid ukoll huwa li għalkemm ġieli jagħmlu dak li ngħidulu telf fil-finanzjarju f'sena partikolari ma jfissirx li l-Kunsill Lokali ikun.
Ġifieri hekk hekk it-telf minħabba ċertu proġett partikolari għamel ġnien ġdid.
Ġifieri jkun qed jutilizza r-riservi tiegħu biex in the long term ikun qed jigwadanja value added projects prattikament. Ġifieri inti tittara l-finanzi f'term holistiku. X'qed jagħmel bil-proġetti l-Kunsill Lokali, kif qed jimmaneġja l-likwidità tiegħu u tara li qed iżomm bilanċ li jkollu riservi neċessarji għall-futur. Però ma jfissirx li telf finanzjarju f'sena partikulari hija xi ħaġa ħażina.
Mela, qegħdin nitkellmu dwar ir-riżorsi. Il-finanzi huma il-prim riżors li fuqu l-ewwel ħaġa l-induru, speċjalment meta nitkellmu dwar kunsilli lokali. Però jiena nħoss bħala bniedem minn barra u li nistudja dan il-qasam ukoll. Illi riżorsa oħra huma in-nies infushom. Jiġifieri taħsbu illi issa l-elezzjoni li jmiss għall-Kunsilli Lokali huma isna ddieħla. Jidher li se jkun hemm ċertu diffikultajiet anke ta' ingaġġ ta' kandidati. Isu qed nibirdu, isu li tkun kunsillier maċ għanda dak is-sens ta' autorità għandhom, autorità l-kunsilliera, jiġifieri għadhom jiġbdu nies ta' ċertu ħila, ta' ċertu portata biex jaqdu l-lokalitajiet tagħna.
Mela, naturalment aħna id-diviżjoni ħanibda minn hawn, ir-rol ta' diviżjoni huwa prattikament ir-regolatur tal-gvern lokali, nassistuhom u nippromovu l-gvern lokali. Il-qasam li aħna nimirħu fih huwa l-qasam amministrattiv. Issa tgħid li allura ħadd ipprova taħrab mill-mistoqsija fuq il-livell politiku.
Għax ilkom tagħtu taħriġ lill-kandidati?
Mhux lill-kandidati le, mhux meta wieħed ikun għandu kandidat le.
Mela meta jkunu kunsilliera.
Meta jkunu kunsilliera. U hawnhekk fejn forsi qatt għandna jekk tittajdilha mankanza, però naħseb li mhux f'Malta biss qiegħda. Illi sakemm inti tkun għadek m'intix fil-Kunsill Lokali kandidat.
Ma jinqabax taħt ir-radar ta'.
Ma jinqabax taħt u anke jekk inti ħadd offri, ma tisma' dak l-ebda mezz kif inti ħadd ipprova kif taqbad tgħid. Dak li jkun tobbligah biex jattendi dan il-kors biex ikun kandidat.
Imma intkom uffiċjali tal-gvern, allura tuqdu attenti kif titkellmu bħal kull uffiċjali ieħor li ġie quddiem dal-mikrofonu. Imma bħala ċittadini intkom, taħsbu illi jista' jsir iktar biex inħajru nies biex joħorġu għall-Kunsilli Lokali. U l-Kunsilli Lokali mhux bil-fors, għax daħli din l-idea, illi l-Kunsilli Lokali huwa sellum. sellum biex inti titla l-ewwel żewġ indani tiegħu biex imbagħad toħroġ għall-elezzjoni ġenerali. Mhux bil-fors ħafna nies iħobbu r-raħal tagħhom u għandna sindki jekk mhux se jiżba pereżempju tal-Birgu. Ilu għadu 30 sena sindku.
Għana doff kważi mill-bidun, eh?
John Boxon.
Neħxux sentejn, ekku.
Ġifiri, u emni soħrajn li iħobbu biss ir-raħal. Ġifiri, ma jinteressaħħomx il-parlament. Imma fadal minn dal-batterija ta' nis, għawdex fadal, Robert. Nis li iħobbu r-raħal.
Fadal u fadal sow. Ġifiri, jena nara li l-identità forsi fawdex iktar minn Malta għax iżar qed nassumi jena u għax il-territorju u iktar definit illum il-ġurnata għax Malta saret l-irħula jitluġu xulxin mentri għawdex taqta' Rabat u l-Fontana kull territorju huwa għalih. Għatem il-sens ta' identità, il-sens ta' appartenenza. Iġvi, jiena ma naqtax qalbi minn dak il-lat. Aħna bħala diviżjoni kif qal tajjeb Natalino, aħna r-rwol tagħna huwa li naraw kif ngħinu, nissapportjaw. U f'dal qasam infakru wkoll illi bħala waħda mill-prijoritajiet ta' 30 sena tal-anniversarju mit-twaqqif tal-Kunsill Lokali, mir-rit twaqqif, insomma, qegħdin ukoll naraw kif ninvestu iktar fit-taħriġ. Għax it-taħriġ ovvjament jgħin biex ikonna nies iktar ippreparati, sada qed ngħid bħala taħriġ kemm mill-lat elett kif ukoll mill-lat amministrattiv. Għax iktar ma jkollok nies preparati, iktar ma jkollok nies li jistgħu jagħmlu jaqdu l-funzjoni tagħhom u jkunu ta' servizz fil-komunità, ovvjament dik il-komunità tista' timxi l quddiem. U allura dak huwa l-irwol tagħna, aħna nistgħu noffru l-qafas, nistgħu noffru l-opportunità. Però ovvjament imbagħad sta għal partit politiċi biex jaraw kif jingaġġaw il-kandidati, ovvjament dawk huma domandi li naħseb iktar huma indirizzati lejn il-partiti politiċi per se, li r-rwol tagħna bħala diviżjoni huwa li nofru is-sosten tagħna, li nofru programmi, opportunitajiet biex min imbagħad jiddeċiedi li jembarka f'dan il-traġitt. Ovvjament kemm jista' jkun isib support minn aħħar tagħna biex jgħinu jagħmel id-differenza fil-lokalità tiegħu.
Forsi biex inkompli ma' Robert, irid insemmi wkoll għax hija pertinenti ħafna. Illi llum 30 sena wara twaqqif qed niċċerebraw 30 sena.
Mela ħawa f'hekk. Iva, għax jiena l-avukat tax-xejtan jgħidu.
Ma jimpurtax.
Qed tgħid li qed niċċelebraw. Imma tassew għandna element ta' ċelebrazzjoni. Vero niċċelebrawhom il-kunsilli lokali, vero napprezzawhom, vero irridulhom il-ġita x'nemmnu fihom.
Alla ħares naħseb ħa nagħmlu hekk. It-30 sena li għaddew qed juru li fil-waqt li 30 sena ilu konna nitkellmu b'esperiment tal-Kunsilli Lokali. Għaddew 30 sena u l-Kunsilli Lokali għadhom hemm, mhux talli l-Kunsilli Lokali għadhom hemm, talli llum barra 68 Kunsilli Lokali għandna wkoll 6 Kunsilli Reġjonali li nataw
saħħa
li nataw saħħa u rwol u sinifikat għalihom. Però għall-ħares ma niċċelebrawx xi ħaġa li hi tajba, ġifieri llum il-ġurnata iċ-ċittadini kollha. Meta l-biraħ kellna seminar konferenza fejn attendew sindki, kunsillieri, segretari eżekuttivi u l-kelma waħda mill-li kienet uniformi bid-diskorsi kollha kienet llum il-ġurnata. Iċ-ċittadin għall-ewwel għal kull ixxu li jkollu, l-ewwel punt li jirreferi għalih huwa l-Kunsill Lokali. Anka kif tkun materja li mhix fil-kompetenza tal-Kunsill. Però li qed konsiderajtu huwa dan illi wara 30 sena. Sena l-oħra beda proċess ta' konsultazzjoni biex naraw fej qegħdin, fej wasalna, minn fej tlaqna u fejn irridu mmorru. U din waslet biex wara dan proċess ta' konsultazzjoni xi ġimgħat ilu ġiet imnedija viżjoni strateġika għall-Gvern Lokali għas-seba' snin li ġejjin. Viżjoni 2023 sal 2020.
Mella, kieku jkolli ngħidilkom il-Gvern ċentrali, x'viżjoni għandu għall-Kunsilli Lokali għas-snin li ġejjin? Forsi kler. Il-pilastri ewlenin.
Il-pilastri huma maqsumin f'ħamsa, governanza tajba u effettiva, risorsi regionali għal kunsilli lokali, lokalitajiet b'ambjent aktar nadif, kunsilli lokali viċin in-nies u priorità diġitali fil-gvern lokali. F'kull aspett tagħhom għandha oġġettiv u strateġija ġifiri f'dawn is-seba' snin li ġejjin.
Forse biex inkompli ma' Klera u hekk, jiġifieri ma tqajniex biss fuq ħames pilastri ħames prinċipji għax hekk pereżempju nitkellmu r-raba pilastru kunsilli viċin in-nies huwa l-prinċipju ta' sussidjarjetà. Il-prinċipju għal fejn twaqqfu l-kunsill lokali u għal fejn jeżistu.
Is-sussidjarjetà tfisser li d-deċiżjonijiet jittieħdu l-iktar qrib in-nies u mhux x'imkien hemm fuq.
Ekku.
Fejn ġottorri tal-lavor jew minn Kastilja.
Ekku, ekku. Imma mhux hekk biss, fuq kull waħda minn daw il-pilastri hemm ukoll diversi miżuri li rridu naraw u hawnhekk fejn effettivament wieħed jista' jara jekk din il-viżjoni kux se tkun ta' suċċess jew le, hemm strateġiji u obiettivi li wieħed irid isegwi biex jekk qed nitkellmu fuq kunsilli viċin in-nies irridu naraw illi pereżempju il-kunsilli lokali qegħdin jagħmluha imma rridu nsaħħuhom fl-inizjattivi fil-proġetti li jagħmlu għall-well-being tal-komunitajiet tagħhom. Kemm qed jinvolvu liċ-ċittadini tagħhom f'kumitati, f'sottokumitati, f'evaluation boards, kemm qegħdin ikunu effettivament qed iwasslu l-messaġġ tagħhom. Jiġifieri hemm diversi obiettivi li ħajservu isu ta' toolkit biex naraw illi din il-pilastru, dan il-prinċipju, għax biex prinċipju, imma.
U twessal partecipazzjoni, donnu inti isu twessal partecipazzjoni.
Għax naħseb għal-mistoqsija tiegħek tal-bidu dwar il-partecipazzjoni anke tal-ċittadin biex ikkandidaruhu. Din naraw wkoll matul it-terminu ta' kunsill lokali kemm iċ-ċittadin attwalment jipparteċipa f'attivitajiet f'inizjattivi jattendi jew jisma' xillu miġurat għandek l-online laqgħa tal-kunsill. U hawnhekk fejn il-kunsill lokali jridu jaħdmu biex verament iktar jattiraw nies lejn attivitajiet partecipazzjoni attiva fl-attivitajiet tal-kunsilli lokali.
U anke hemm dik is-sejħa kif qed tintikler ta' digitalizzazzjoni tal-Kunsill Lokali. Sa din għaddej minnha s-settur pubbliku wkoll għadna xall ieħor iċċelebrejna l-Public Service Expo fejn id-digitalizzazzjoni ġifieri s-servizzi jkunu kollha online. U l-Kunsilli Lokali jridu jgħaddu għal dik il-fażi wkoll u x'hekk.
Iva, fil-fatt dal-aspett imisma' kull aspett ieħor ta' governanza tajba li tkun viċin in-nies, għax hemmhekk permezz ta' digitalization qed tilħaq iktar nies fid-dar tagħhom, f'post komdu fejn jistgħu jinqdew. U tajjeb ukoll insemmi li għandna ukoll introduċejna sistema online tal-permessi fejn il-klient taw il-resident jista' jaċċessa online sistema ta' permessi japplika tru ġifieri fil-kumdità ta' daru u ma joqgħodx imur il-kunsill lokali biex iħallas għall-permess. Din hija użu tajjeb ħafna ta' l-innovations u kollox biex tgħin ir-resident.
Però f'nofs dan il-diskors kollu hemm ċertu kritika, Robert, li l-Kunsilli Lokali spiċċaw qishom il-customer care ta' ċertu dipartimenti tal-gvern. Ma taħsibx li dawn it-tip ta' strateġiji kważi kważi jenforzaw din il-ħaġa, ġifi gvern lokali suppost għandu ċertu autonomija u kontroll fuq xi ġifir raħal aktar milli ħolq oħra fil-burokrazija tal-gvern ċentrali.
Dina tinstema u element ta' verità, ovvjament hemm ukoll. Dak dokument li ġie mniedi, però jipprova jagħmel pass il qudiem f'da sens biex ikun hemm verament iktar awtonomija, tgħid li u għal aħjar mod, ġifieri u għal iktar dokument li jipprovdi awtonomija. Huwa proċess, Mario dan, ġifieri in-nies qed naħseb li llum il-ġurnata jirrikonoxxu l-importanza tal-Kunsill Lokali, l-Kunsill Lokali u l-Kunsilliera u s-Sindki qed jippromovu iktar awtonomija fil-qasam, il-Gvern naħseb qed jirreaġixxi wkoll b'mod li qed jifhem u jara das-sinjali li qed jiġu u naħseb dad-dokument li ġie mniedi jekk taraħ fid-dettall joffri. Soluzzjonijiet li permezz tagħhom id-deċiżjonijiet jittieħdu iktar fil-komunità.
Mill-komunità ngħaddu issa għall-Komunità Ewropea. Għaliex? Għaliex il-Kunsilli Lokali tagħna huma rrappreżentati wkoll fil-Kumitat tar-Reġjuni. Forsi Natalino inti naħseb kemm il-darba tlajt f'ċertu laqgħat ta' dan il-kumitat?
Mhux ħafna, għaliex il-kumitat tar-reġjuni huwa r-rappreżentanza tal-reġjuni fil-istituzzjoni li lhom il-ġurnata saret waħda mill-istituzzjoni l-aktar importanti tal-Unjoni Ewropea. Meta bdiet fid-disajnijiet il-Kumitat tar-Reġjuni meta beda kien qisu lobby group qawwi biex jinstema' l-vuċi biex tinsema' l-vuċi tal-Kunsilli Reġjonali tal-livell lokali. Ma' żmien illum il-ġurnata il-Kumitat tar-Reġjuni huwa wieħed mill-istituzzjonijiet l-iktar importanti fil-Unjoni Ewropea. U għaliex? Għaliex madwar 70% tad-deċiżjonijiet li jkunu se jittieħdu fuq livell ta' Unjoni Ewropea qabel jittieħdu d-deċiżjonijiet, qabel isiru d-direttiva, qabel isiru r-regolamenti, iridu jgħaddu għall-opinjoni ta' dan il-Kumitat tar-Reġjuni. U hemmhekk ikunu qed jaraw l-opinjoni tal-livell lokali. U jekk iridu naraw mudell li nistgħu insegwu kif tista' tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn gvern ċentrali u l-gvern lokali, nistgħu naraw l-Kumitat tar-Reġjuni. Fejn il-Kumitat tar-Reġjuni hemm obbligu tal-Unjoni Ewropea, tal-Kummissjoni, illi tmur u tieħu l-opinjoni tal-Kunsilli.
Mela, il-Kummissjoni li qisha l-Gvern tal-Unjoni Ewropea tieħu l-pari tal-rappreżentanti tal-Kunsilli Lokali.
Ekku.
Bidek fuq qalbek. Il-Gvern ċentrali jieħu l-pariri tal-Kunsilli Lokali, per eżempju meta ħajala triq jew jibni triq jew ma nafx jagħmel?
Jien nista' ngħid mill-esperjenza li għandi. Li l-ikbar problema li hemm mhix ġejja minn il-Gvern ċentrali per se. Hija ġejja iktar minn awtoritajiet u aġenziji tal-Gvern, ħan nispjega għalfejn. Waħda mill-issues.
Minn Transport Malta jan kunu ċar.
Ma' Transport Malta mhux biss, alla ħana se nsemmu nidentifikaw aġenzija waħda. F'daw it-tletin sena naħseb jekk kien hemm sfera fejn iridu irid tisir iktar ħidma hija li l-aġenziji u l-awtoritajiet tal-Gvern jirrikonoxxu l-importanza u xi tfisser eżatt li tkun gvern lokali. Iva, hemmhekk qatt iridu naħdmu iktar u anke dan id-dokument f'waħda mill-miżuri tiegħu qiegħed biex jindirizza il-livell ta' mhux biss konsultazzjoni ma ta' operazzjoni b'sinerġija bejn l-entitajiet tal-Gvern u l-Kunsill Lokali.
Ħa nitilqu feature li ħejjejna apposta dwar il-Kumitat Reġjonali tal-Unjoni Ewropea, il-funzjoni tiegħu u wkoll anke issem tal-Maltin fih.
L-Unjoni Ewropea għandha ħafna kompetenzi varji u ilha tejjeb il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini Ewropej għal aktar minn 50 sena. Iżda kont taf illi 70% tal-liġijiet Ewropej jiġu implementati fil-livell lokali u reġjonali. Il-Kumitat tar-Reġjuni jagħti leħel lill-Gvern Lokali meta tiġi abbozzata l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Huwa irid jiġi konsultat mit-tliet istituzzjonijiet prinċipali tal-Unjoni fuq sma li jolqtu l-interessi reġjonali u lokali. It-trasport pubbliku, l-efficienza fl-użu tal-enerġija fil-bini, il-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-ħarsien ambjentali jaqgħu primarjament taħt ir-responsabbiltajiet tar-Reġjuni u l-bliet. Kull sena hemm 50 biljun euro fondi disponibbli għar-Reġjuni u l-bliet. Biex jgħinu jtejbu l-infrastrutturi tagħhom u jingħaqdu f'kooperazzjoni aktar minn qrib. Dan jgħin biex jonqsu differenzi fl-iżvilupp u biex jinħolqu l-impjiegi u tkabbir. ħafna awtoritajiet lokali u reġjonali huma involuti fl-amministrazzjoni tas-servizzi tas-saħħa u għandhom rwol ewlieni fis-soluzzjoni għat-tixjir tal-popolazzjoni jew il-mobilità tal-pazjenti. F'ħafna pajjiżi, ir-reġuni u l-bliet jamministraw jew jiffinanzjaw l-iskejjel u l-edukazzjoni fil-waqt li l-Unjoni Ewropea għandha rwol fit-taħriġ u l-mobilità żgħażagħ u tippromovi t-tagħlim tul il-ħajja għall-adulti. Il-politika agrikola komuni mhux biss tagħti appoġġ li l-bdiewa jipprovdu ikel ta' kwalità għall-konsumaturi Ewropej, iżda tippromovi wkoll l-iżvilupp rurali u koeżistenza rispettuża u bilanċata bejn in-nies u l-ambjent fir-reġun tagħhom. Għalhekk l-agrikoltura tista' tipprovdi l-ikel u l-impjiegi benefiċċji għall-kampanja kollha kemm hi f'termini ta' turiżmu, xogħol, klima u kwalità tal-ħajja. Il-Kumitat tar-Reġuni huwa l-Assemblea tal-Unjoni Ewropea tar-rappreżentanti reġjonali u lokali u jaqdi rwol importanti fil-politika u t-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-membri tal-Kumitat tar-Reġuni jipprovdu l-Unjoni bil-femiet u l-esperjenzi tal-kostitwenzi lokali u reġjonali fejn jiġu eletti. Il-Kumitat tar-Reġuni joħroġ il-femiet tiegħu fil-forma ta' opinjonijiet u reżoluzzjonijiet. Il-Kumitat jassisti l-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew biex itejbu l-liġijiet futuri tal-Unjoni billi jiskuraw li l-interessi tar-Reġuni, l-Awtoritajiet Lokali u l-Bliet jiġu rappreżentati sew. L-opinjonijiet tal-Kumitat tar-Reġuni jiġu diskussi u adottati mill-membri matul is-sessjonijiet plenarji tiegħu. La darba jiġu adottati jitwasslu lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni li jieħdu d-deċiżjonijiet u l-Kunsill u l-Parlament imbagħad jistgħu jemendaw il-leġiżlazzjoni proposta b'mod li titqies l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġuni. Dan il-mod leħen ir-Reġuni u l-Bliet jitwassal fil-qalba tal-Ewropa.
Tisma' dak is-servizz taħseb illi kollox idur magħhom intkom. Kollox idur mal-gvern mal-gvern lokali, jiġifieri mill-enerġija għall-ambjent, mis-solidarjetà bel-ġenerazzjonijiet għall-agrikoltura. Imma fil-fatt veru hekk, jiġifieri jiena bħala Maltin narawhom emarġinat il-Kunsilli iktar milli fil-qofol tad-diskussjoni politika, ma nafx jien, forsi żbaljat.
Lele, il-sistema, minkejja li issa għandna 30 sena, għad hemm element ta' ċentralizzazzjoni. Jiġifieri kif smajna fil-filmat, fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, fil-maġġoranza tagħhom, jekk qed titkellmu fuq l-edukazzjoni, dak jaqgħu fil-kompetenza tal-Kunsill Lokali, jekk qed titkellmu fuq is-saħħa, jekk qed titkellmu fuq il-pulizija, qed insemmi tliet istituzzjonijiet. Dawn ikunu fuq livell lokali. Fis-sistema Maltija dawn mhumiex. Allora tgħidli allura kunsol lokali qegħdin hemmhekk u m'għandhom funzjonijiet ta' xejn, ma naħsibx li kollox huwa relattiv. Però waqt li qed nara dal-filmat li kien għaddej rajt li dal-filmat jekk wieħed innota ma kienx hemm adult wieħed, kienu kollha tfal.
Min rana fuq il-Facebook.
Min rana fuq il-Facebook, ma maranix il-filmat li qed jagħti din il-xismu l-istorja tal-Kumitat tar-Reġuni, il-filmat kien kollu ibbażat fuq tfal, ma kien hemm l-ebda adult. U qed insemmi dan għaliex waħda mill-miżuri illi qed tiddaħħal f'dan il-dokument ta' viżjoni strateġika hija li jiġi żgurat illi jkun hemm inklużjoni u fejn applikabbli anke tittieħed l-opinjoni ta' tfal. Issa tgħidli wieħed dinha xi gimmick oħra. Le, u l-ħsib huwa illi bħalma hemm obbligu illi l-Kunsill Lokali darba f'sena jagħmel laqgħa annwali biex jiddiskutu l-business plan, bħalma ikun hemm laqgħa annwali biex jiddiskutu l-budget tal-Kunsill Lokali. Ħsib huwa illi biex din tkun implementata b'mod konkret, ikun hemm ukoll laqgħa annwali fejn jiġu konsultati t-tfal. Qed ngħid dan għaliex dan huwa inti tittara s-soċjetà tagħna nbidlet illum. ġviri, apparti tfal, għandek ukoll l-soċjetà fejn għandek nazzjonijiet differenti l-lum għandna lokalitajiet fejn għandek il-maġġoranza tar-residenti. Għasuma Maltin, huma barranin. Ġviri, ħedha li tieħu konsiderazzjoni ukoll tal-ċirkostanzi prezenti, tal-realtà attwali li għandna.
Il-multikulturalizmu għal Robert, għal kunsilli lokali huwa opportunità jew teddida.
Skont kif taraħ, u skont kif jara l-kunsil lokali.
Manka fil-ġabra ta' Zibel, jew tal-iskarti, għajdu l-kisma, il-barranin huma anqas aderenti mill-Maltin, ġifiri jisom jgħu fuq widnejn toroċ fuq il-barranin, għax ma jgħatux kas.
Xuħut minnom? Minna ħamma maskna u minna ħohra, tinduna li percentaċ għawi ħafna ta' minn jiġbor l-iskart, l-lum il-ġurnat u għabarrani u koll,
l-għu għu
rizorsa, għallura, jek tara minn dak il-lat u koll. Iġviri jiddependi minn kif tħares leħ. Zgur illi dan u għafenu minnu relativament ġdijt, u zgur u koll li kem il-Kunsill Lokali immanki bħala gvern, naħseb illi we're getting to terms ma' di realtà l-ġdida, ma' naħsibx illi di realtà 15-il sen ilu kienet kważi aljena totalment. Illum il-ġurnata għandna popolazzjoni li wieħed minn kull ħamsa u anki iktar huma barranin.
Ċertu lokalitajiet, Natalino qed jgħid li waħaf niktar.
Ekku, Marsal Forn, per eżempju, li hija realtà partikolari ħafna, disa
li hija taħt il-Kunsill Lokali
ta' Żebbuġ. Dan għaf din lokalità li llum saret lokalità kbira minħabba l-influss ta' barranin, f'disa' xhur minn tnax, l-istra maġġoranza tal-popolazzjoni hija barranija. Iġvidem mhix kwistjoni ta' għandek komunità lokali u magħha jiżdit il-barrani, dan minħabba li hija villaġġatura l-komunità lokali tmur lura lejn ir-raħal minn fejn tkun ġiet, ovvjament tiġi replaced mill-barrani. So dawn huma realtajiet illi we're getting to terms magħhom u tajjeb ukoll insemmu illi qed jittieħdu ħafna inizjattivi illi permezz tagħhom qed naraw kif wan nifmu xiri tisir u allura mbagħad inkunu nistgħu nipprogrammaw kif l-integrazzjoni tista' ssir.
Kler, inti semmejt illi design fil-mija tal-finanzjament tal-Kunsill Lokali ġej mill-Gvern Ċentrali, saħna nafu li hemm xi famuża formula ta' kemm għandek arja, kemm għandek ġifieri kilometraġġ, kemm għandek nies. Infatt illi ċertu kunsilli lokali jew ħafna minnhom għandhom dal-influss tal-barranin. Dan huwa issa rifless f'din il-formola, hemm xi allokazzjoni ekstra jew?
Il-formola hemm bżonn li tkun aġġustata. Fil-fatt il-Local Government Division qed jaħdem biex jassorbi dawn it-tibdiliet f'din il-formola, ġifieri mhux f'dan ir-rigward biss imma f'aspetti oħra. Il-kambjament dejjem inti timxi mal-kambjament li jkun hemm għaddej fil-lokalitajiet. Waħda minnhom ukoll fuq in-numru ta' residenti reġistrati u li wkoll l-influss barrani qed jaffettwa wkoll dan l-ammont.
Ġifiri, din hija realtà u li rridu nitkellmu fuqha, ġifiri inti semmejt it-tfal ukoll, ġifiri għandna bżonn illi speċjalment it-tfal tal-barranin ma jkunux jishom ġo hotel kbira li jgħidu la Malta. Ma jkun hemm ċertu element ta' appartenenza, ġifiri fl-iskejjel primarji għadhom jeżistu il-proġetti għax inha kelli it-tfal tiegħi żgħar sa ftit snin ilu, sa ħames snin ilu ġifieri, per eżempju l-proġetti fuq il-Knisa tar-Raħal, jew inkella dawk il-knejjes iż-żgħar, jew xi torri antik li hemm fil-lokalità. Jiena naħseb li dak it-tip ta' ħomek jagħmluh kemm il-Maltin. U kemm il-barrani li għanna f-postna, ġifiri din it-tip ta' assembleja ta' tfal fil-livell ta' kunsilli lokali ta' għamel sensu kol, forsi tinħadem għall-iskejjel.
Fil-fatt l-iskejjel kif qed tajjeb ukoll jaħdmu f'da' sens, ġifiri dawk il-proġetti li kienu jsiru fil-komunità. fl-iskajer primari u sekondari għadhom jsiru u jipparteċipaw għalihom kemm dawk li ġejjin mill-lokalità fis-sens li huma Maltin jew Awċin, imma anki dawk li qed jintegraw rieħhom fil-komunità. Kif qed tajjeb ukoll l-aħjar u l-iktar mod u l-iktar mezz effettiv biex inti tintegra huwa billi taqbad it-tfal. Għax it-tfal ovvjament għadhom f'dik l-età li jistgħu jitlu aħjar ikunu integrati aħjar u allura l-proċess relatat kemm mal-iskejjel li jibgħu jagħmlu dat tip ta' tifitajiet, kif ukoll mad-diskussjonijiet ma' dan ir-rwol li qed nagħtu iktar l-itfal li qed jingħata iktar it-tfal permezz ta' diviżjoni ħajjejn biex it-tfal minn xkun ithom jibdew jidraw il-lokalità, jibdew jidraw il-komunità, jibdew jidraw il-post minn fejn ġejjin, biex ovvjament dawn ikunu jistgħu japprezzaw aħjar.
Kemm inżid punt żgħir mal-qed jgħid Roberts, ħadd insemma ftit kontroversjali, imma l-ekstra komunitari fil-komunitajiet tagħna lilhom kif qed ngħidu hija realtà ġdida rridu naċċettawha u naħdmu fuqha. Il-fatt illi jkollok l-ekstra komunitari qed jaħdmu fil-pajjiż. Huwa sinjal tajjeb. Għal ħafna nibdew naraw għax qed jieħdu xogħol il-Maltin, issa ħafna drabeda mhux qed jieħdu xogħol il-Maltin, qed jieħdu xogħol li l-Maltin ma jiħdux jagħmluh. Imma apparti da. Hija tajba għaliex li jkollok l-ekstra komunitari integrati speċjalment fid-dinja tax-xogħol, ejja ngħidu mhux daqshekk soċjalment imma fid-dinja tax-xogħol. Din tnaqqas l-estremiżmu fil-pajjiż u għalhekk f'pajjiżna fortunatament għad-differenza ta' pajjiżi oħra, dal-estremizmu ma narawx, għaliex l-ekstra komunitari, l-istra maġġoranza tagħhom, qegħdin hawn bħala immigranti jew migranti ekonomiċi, ġifieri qed jaħdmu fil-pajjiż. Allora m'hemmx interess li dawn jagħmlu disruption ġol pajjiż. Din hija waħda mill-fatturi għalfejn l-ekstra komunitari apparti li inti tittara kif tintegrhom anke soċjalment.
Però Katalino, l-estremizmu qiegħed ukoll anke fi ħdan il-komunitajiet tagħna għalkemm irrid ngħid li m'għadux daqshekk qawwi bħal qabel imma t'hemm minnu ġifieri jiena niftakar għax huwa kollega hawnhekk mad-Dipartiment tal-Public Policy, is-soċjologu Clyde Pooley li kien wieħed mill-ewwel sindki ta' Hal Ormi li għajt lina bid-diviżjoni li għandi bejn San Giorgio u San Bastian rid insejb għaddi ġdejt li għat il-raħal u kienu li allura beda jolli l-isem ta' Pinto il-Grammastru Pinto li propju ta' l-isem ta' ċitta Pinto propju li l-ħal Ormi iġifiri da' prova jisejb terza għaddis il-Grammastru Pinto biex jiprova jgħat raħal
ma dik hija realtà oħra tal-kultura Maltija. Ġifieri aħna nedew tradizzjonalment u għadna sal-lum fuq il-festi, fuq il-banet, fuq il-ġifieri, imma ma rridux inħaltu ħaġa oħra, ġifieri mentalità, let's face it, ma tibdilix billu mal-għada. Però l-fatt illi biex tgħidu rridu għal dak li konna qed nitkellmu. Lilhom il-ġurnata rridu nirrealizzaw qed qegħdin nirrikonoxxu illi hemm realtà differenti. Daw kol tbiddel il-mentalità anka ta' minn qiegħed policy.
Inkluż il-Kunsilli Lokali, ġifieri pereżempju, hawn Kunsilli Lokali li rnexxielhom meta jorganizzaw jum ir-raħal u jagħtu l-onorru fil-ċenza tar-raħal. Pereżempju, rigward il-banet, jekk hemm iktar minn banda waħda, pereżempju, hemm minnhom sena waħda dduq waħda, sena ta' wara dduq l-oħra. Hawn minnhom fejn rnexxielhom jagħmlu banda konġunta. Ġifi dawn huma esperjenzi ġodda illi jissimentaw ċertu diviżjonijiet.
Ekku, aneddotu żgħir kif qed tajjeb fil-bidu jiena għamil żmien sindku tar-Raba' t'Għawdex u hemmhekk ma kellix il-San Giorgio il San Bastian, kelli San Giorgio il Santa Maria.
Iktar qlilta ħanejduha kif inhi. Iktar qlil.
Jiena qatt ma pruvaj fil-żmien li għamilt, insomma, qatt ma kelli l-idea li nipprova nsib terzu qaddis. Għax fil-verità jekk inħarsu lejhom jiena nara nipprova bħal dejjem, skont kif tarhom l-affarijiet, jiena nipprova nara dejjem pożittiv u naħseb illi ma nistgħux ma ngħidux illi l-pika kważi estrema, jħan jidu għek, permezz taħħar nexxielhom dawn jagħmlu l-mirakli. Ġifieri meta wieħed jikkonsidra dawn għandhom żewġ teatri, żewġ tiknejjes mill-ifjen. You know. U dam kif ġi għax il-pika waslithom biex jagħmlu dal-affarijiet kollha. Imma imbagħad il-pika ġalek ukoll tagħmel ċertu jaħan sejħulhom żbalji. Jiena kont wieħed minn dawk li provajt fl-okkażjoni tal-jum il-Belt Victoria inġib iż-żewġ banet ma' xulxin iżoqgħu ġol pjazza prinċipali li għandna ġewwa r-Rabat. Kienet esperjenza
prinċipali it-tok.
It-tok, Pjazza Indipendenza.
Le,
Pjazza Indipendenza, Pjazza Indipendenza.
X'għal gal-lokalità? Il-post propi għal-imkien.
U t-tokk ismu miegħu fil-verità, storikament, insomma, huwa l-post li għad fejn tinġema il-nies. U provajta għal-sena din, kienet inizjattiva li fil-verità ħarġet mill-istess Casini, mill-istess Banet, u provajta. U ħafna nies qalu li tagħmilhiex, u jiena bistrasi u x'isu. Naħseb illi minn qalbi biex ma għamilix, ovvjament kellu raġunijiet tiegħu u fil-verità kellu raġun fl-aħħar tal-ġurnata għax fl-aħħar inqalat daqsxejn ta' kommozzjoni u kelli banda minnhom li qalet u telqet lejn il-każin tagħha. Ta' nanqas imxiet lilin mhux lejn il-banda l-oħra. Ovvjament dakinhar kelli l-ogħla dinjitarji tal-pajjiż. U allura li fisser
ma rridx inkun xara frasi
u da xi fisser li fisser huwa li it-tajjeb li joħroġ minnu però jrid ikun bilanċjat għax l-estremiżmu li inti twassal mbagħad il-pika f'livell mhux normali u iġġalek tagħmel ħafna affarijiet illi l-loġika ma segwihomx u fil-verità kelli kwistjonijiet għax dik mhux billetel u l-barra ma il-kwistjonijiet li qala wara u wieħed iwaħħal fl-ieħor uħor waħħal fl-ieħor jiena isni referi qed nipprova u ktamel ktieħu deċiżjoni favur naħħa ovvjament.
Dan huwa l-estremiżmu li jgħidlek nadalin, ġifieri bad jitħallat mal-estremiżmu għal barranin u għandkom soppa tal-armla. Kler, finalment il-kunsillera u s-sindku u għadna ma daħħannix il-segretarju eżekuttiv, dawn huma responsabli mill-mitħaddim tar-riżorsi. Kemm tara illi għandhom it-taħriġ neċessarju dawn in-nies illi ħafna minnhom jista' jkunu żgħażagħ, jista' jkunu anzjani, għandhom ħafna mħabba lejn jew lejn il-partit, jew lejn il-lokalità, jew taħlita ta' tnejn, jew ambizzjoni. Imma kemm għandhom backup ta' ħiliet tekniċi fil-finanzjament, fil-governanza biex imexxu b'mod għaqli?
Fil-fatt tajjeb ngħid li l-executive secretary u għal-head amministrattiv u finanzjarju ta' kunsill u għar fil-ruol tal-executive secretary li jgħin il-kunsill juħu d-deċizjonijiet. Finalment il-policy u d-deċizjoni juħu d-deċizjonijiet, pero għandu l-backup tal-executive secretary li jgħatem biex jgwidom u jgħamlu biex jgħamlu daw id-deċizjonijiet li jgħem bżonn nisiru anki vis-a-vis il-finanzi tal-kunsill. U għalhekk huwa importanti ħafna li l-executive secretary jżommru għad-ġurnat u aħna minnaħa tagħna bħala local government division niprovdu training u anki ħan niprovdu anki fil-futur induction training u courses li l-executive secretary fu kull aspett tal-management u anki fl-aspett finanzjarju biex bekk ikun hemm dal-persuna li qed jgħin il-kunsill jitgħallem ukoll jigwida l-kunsill kif għandu jiġi maniġjat anki l-aspett finanzjarji u jieħu bekk deċiżjonijiet iktar aqlin.
L-aspett amministrattiv ta' segretarju eżekuttiv, għaliex dan huwa persuna illi forsi jismu bil-Malti huwa daqsxejn waħda mhux preċiż għax huwa chief executive essenzjalment.
Ekku, il-segretarju eżekuttiv għandu rwol importanti ħafna għaliex huwa hemm biex jigwida lill-Kunsill fid-deċiżjonijiet fejn jidħlu finanzi u fejn mod partikolari fejn jidħol il-procurement, l-akwist u x-xiri. Irrid insemmi li sena ilu kien ġeġa ġie rivedut il-ftehim kollettiv u permess tal-ftehim kollettiv tas-segretarji eżekuttivi. Dawn eventualment illum il-ġurnata ser ikunu kollha public officers. Li qed titfa issa, apparti qed titfa' piż fuqhom illi huma uffiċjali pubbliċi, imma qed ikollhom ukoll il-backup u sostenn iktar anke fejn jidħol taħriġ, pereżempju. Aħna bħalissa bdejna taħdidiet mal-IPS li għall-Institute for Public Service, illi tradizzjonalment ma kienx tqis l-Executive Secretary Party mis-Service Pubbliku, illum il-ġurnata qed qisu parti. U se nkunu qegħdin bdejna diġà infasslu programm kemm t'għandak xi programm u kemm programm ta' taħriġ iktar intensiv għas-segretarju eżekuttivi. Għaliex huwa l-fulcrum inti politiku jitla jiġi elett mhux għax jaf kif regolamenti finanzjari, jitla għaliex eleġġew in-nies. Imma meta jiġu għal deċiżjonijiet finanzjari irid joqgħod fuq il-pariri tas-segretarju eżekuttiv.
L-istennija tiegħek għal dak li se jkun qed jiġri s-sena d-dieħla meta se jkun il-pajjiż mixawl b'elezzjonijiet kemm għall-kunsilli lokali u kemm ukoll għall-membri Ewropej Maltin fil-Parlament Ewropew. U jekk iddejqekx din il-ħaġa li l-kunsilli ġew jisom tewmin l-elezzjoni tagħhom mal-elezzjoni Ewropej, iddejqek jew hija opportunità?
Le, iddejjaqni ma nistax ngħid li iddejjaqni fil-verità, hija deċiżjoni li timftiehem, aħna r-riżorsi huma li huma allura meta tieħdet id-deċiżjoni tieħdet fl-aħjar interess tal-użu tal-riżorsi li għandu l-pajjiż u allura inaqdu daż-żewġ elezzjonijiet partikolari li huma distinti minn xulxin u jeleġu nies distinti minn xulxin. Jiena aktar milli stennija jiena li nixtieq huwa li jkun hawn partecipazzjoni sħiħa kemm mill- kandidaturi, kemm minn nies li jimxu l-qoddim juru l-interess biex ikunu kandidati għal dawn l-elezzjonijiet kif ukoll minn nies in ġenerali. Aħna u għalhekk jiġu dal l-elezzjonijiet, apparti l-fatt li għall-iktar għodda demokratika li pajjiż għandu, li persuna tkun tista' teleġi l-min jirrappreżenta. Imma minnaħa l-oħra hemmhekk nistgħu nsarfu wkoll il-prinċipju ta' jekk xi ħaġa mhux toġobni, ovvjament għandi l-fakultà jiena li nwassal il-messaġġ tiegħi hemmhekk. Allura nażel lil min irrid u nażel lil min jiena jirrappreżenta dak l-idea li għandi ġo moħħi. Allura l-partiċipazzjoni importanti li tkun hemm biex il-messaġġ tan-nies għax il-kunsilli lokali jirrappreżentaw in-nies ikun ċar b'mandat ċar. U allura jiżgura li n-nies li jkunu qed jirrappreżentaw il-komunitajiet ikunu nies l-ħajar u l-ħajar interess tal-komunità meta jieħdu d-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu. Kemm inżid xi ħaġa żgħira malli kienet jgħid Natalino qabel fuq il-kwissjoni tat-taħriġ għax din hija importanti wkoll. Apparti li semma tajjeb ħafna bħalma taf Mario għandna bħalissa kollaborazzjoni anki mal-università din nitkellmu daqsxejn biex inwessu wkoll l-għarfien anki tagħna bħala diviżjoni f'dak li għandu x'jaqsam mat-taħriġ li nistgħu nagħtu lil segretarji eżekuttivi tagħna u kull min jaħdem u kull min għandu x'jaqsam mas-settur bħalissa tiġi mħej dak li aħna din insejħu il-training needs analysis li ħajkun il-bażi għabbażi ta' xiex ħadd inħoloq national training strategy. Ovvjament aħna biex inkunu nafu x'irridu nagħmlu, irridu nisemgħu minn min għandu jibbenefika minn dan il-taħriġ, minn dawn l-inizjattivi. U allura abbadna ukoll esperti minnaħa tal-Center of Expertise for Good Governance li jinstaf fih dan il-Kunsill tal-Ewropa biex huma jagħmlu dal-eżerċizzju. Bħalma taf qegħdin in kontakt ukoll u b'kollaborazzjoni sħiħa mill-Università ta' Malta biex imbagħad noħorġu b'dokument illi ħajjati program pjan għat-taħriġ fis-settur.
Però finalment, Claire, dan xort huma voluntira, il-kunsilli lokali jitmexxew minn voluntira. Ġifieri ma tistax mhux dejjem ikunu l-volontier ikollu speċjalizzazzjoni jew xi kwalifika, ġifieri mhix tas attiva.
Le, fil-fatt, però kif semmejna qabel dawn il-volontira għandhom għall-qalbhom il-komunità, il-lokalità tagħhom. Ġifieri għalkemm forsi ma jkollhom edukazzjoni differenti, kollha għandhom l-istess għan. U bil-gwida tal-Executive Secretary naħseb li u l-kollaborazzjoni flimkien. Għandhom jaslu.
U b'dak il-ħsieb anka ottimist ta' Claire Buċeja, direttur tal-Finanzi u Procurement Compliance, bissem ta' Roberta Boni, kap ta' taqsima tal-affarijiet internazzjonali u Ewropew, u kol ta' direttur ġenerali ta' divizjoni tal-gvern lokali, issu Natalino Attart, aħna naslu fit-tmim din l-ewwel parti tal-programm Agora tal-lum. Jina nirringrazzja li kontu maħna.
Grazzilinak.
U intkom is-semmija ibqgħu maħna għaliex wara dina l-pawsa illi għanna t-tieni parti tal-programm tal-lum li se nitkellmu dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
Id-demm tkun qed tagħti ċans li ħadd ieħor jgħix.
Qagħad semek, sir donatur tad-demm int ukoll.
Digital radio is growing. More and more people in Malta now tune in on DAB+. In Maliha and surrounding areas, DAB+ digital radio now sounds even stronger, clearer, and brighter than FM. Better reception at home, work, and in the car. For everyone.
Il-lingwa Maltija tgħin insemma leħni fil-post tax-xogħol u nikkomunika aħjar mal-klijenti u l-kollegi. Fuq ix-xogħol, qis li tħaddem il-Malti u qisna oħra bil-aqal. Dan il-messaġġ huwa parti mill-kampanja li isim Malti għal qalbu qed jitwassilkom mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta u l-Qdiet tal-Malti.
Wara dik il-pawsa qasira illi kenna jiena Mario Thomas Vassallo lura mill-ġdejt minn studio numru 1 f'Campus FM għal dina t-tieni parti tal-programm tal-lum, il-programm Agora. Kif ħabbarnilkom iktar qabel fil-programm, issa se jkunu qegħdin niddiskutu suġġett importanti ħafna, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u anke f'imkejjen oħra inkluż id-dar. Għaliex? Għaliex minajr is-saħħa u s-sigurtà u l-mezzi li nużaw fl-standards ta' dan il-qasam ta' xogħol żgur l-inċidenti ikunu iżjed frekwenti. Aħna t-tir tagħna huwa li jekk jista' jkun nimminalizzaw ir-riskju ħalli kulħadd jaħdem b'mod san u bis-serħan tal-moħħ. U biex niddiskutu dana is-suġġett għandi miegħi lill-Dr. Luke Fiorini, illi huwa d-direttur tal-ċentru għall-istudji tax-xogħol, is-Center for Labor Studies, u wkoll il-koordinatur propju hawnhekk fl-Università ta' Malta dwar health and safety, għandna l-George Darmanin u li huwa graduat ta' dina l-Università fil-Health and Safety, però llum barra li huwa l-Health and Safety Manager fil-kumpanija Farsins u wkoll President tal-Malta Occupational Safety and Health Practitioners Association fil-waqt li magħna fl-istudio użanna lil-Raiza Ferranti ukoll li hija studenta tal-ħames sena taħdem fil-manifattura u bħalissa għadha kemm issottomettiet it-teżi tagħha proprju fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Merħba fil-programm.
Merħba.
Fil-fatt magħna fuq il-linja li mbagħad jidħol iktar tard fid-diskussjoni għandi miegħi wkoll il-Kevin. Kevin, qed tismani Kevin?
Isemminkom.
Ekku, Kevin illi huwa wkoll student tas-Center for Labor Studies, Kevin Aġus, illi bħalissa qiegħed fit-tielet sena. U inti konsulent ukoll fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fil-post tax-xogħol. Luk, bħala koordinatur tal-kors, x'tip ta' nies tiġbdu lejn dan it-tip ta' kwalifika?
Ok, allura kif qed inti l-kors huwa frut mill-Center for Labor Studies u aħna bħala filosofija bħala ċentru aħna nipprovaw noffru courses għal għal nies maturi. Allura tipikament il-courses tagħna huma part-time nofruhom primarjament wara l-ħin tax-xogħol. U minħabba hekk l-istudenti fis-saħħa u sigurtà tipikament jaqgħu f'dik il-kategorija li huwa ta' benefiċċju għax ikollhom esperjenza fil-post tax-xogħol. Tipikament huma jkollhom background varjat, you know, jaħdmu f'diversi setturi. Kellna studenti li jaħdmu fil-konstruzzjoni, studenti li jaħdmu fil-freeport, studenti li jaħdmu f'uffiċini, manifattura. Allura bħala studenti jkunu varjati ħafna. Ikun minnhom li diġà jaħdmu fis-settur ta' health and safety u kien hemm ħadd ieħor li għadhom ma ħadmux u ġieli għax huwa kors part-time jibdew jaħdmu meta għadhom studenti meta għadhom jistudjaw.
George, inti barra li tal-limt f'dan il-qasam, kwalifikat, għandek ix-xogħol professjonali tiegħek, però inti wkoll il-President tal-Assoċjazzjoni ta' dawk li jippratikaw il-Health and Safety. Kif ikollok tpoġġi subajk fuq il-Polz tal-Maltin? Fejn qegħdin f'dan il-qasam? Jiġifieri għadna fil-bidu, il-mentalità qed tinbidel jew inkella għadna rridu nagħmlu ħafna iżjed xogħol?
Jiena llum li nippratika din professjoni ftit iżjed minn 21 sena, ġifieri ftit wara li gradwajt kelli l-opportunità sabiex nibda nippratika l-professjoni. U jekk inħares lura minn fejn tlaqna, iva sar progress kbir. Però irrid ngħid illi inħoss illi baq ħafna xi jsir. Ġifieri hemm ħafna fejn għad irid intejbu u naħseb illi l-kultura tagħna kellha fejn u hemm fejn inħaffu il-bidla fil-kultura.
Żgur illi s-Center for Labor Studies hemm biex ikun nies imħarġin u kwalifikati f'dan il-qasam.
Bla dubju li ma kienx hemm din l-opportunità, allura din il-bidla fil-kultura flimkien ma' affarijiet oħra li ġraw matul dawn ftit iżjed minn 20 sen ilu ma' twaqqif għax huma ħabtu ħalli ngħidlek il-kors naħseb beda fin-1997.
Inna xi 25
sena. Dak fejn grad fin-1999 gradwaw l-ewwel grupp ta' studenti mill-Università ta' Malta f'dan il-kors. U allura dak xejn iżjed ftit wara it-2000 minn għalija xi 2001 jew 2002 jidhir li l-awtorità ġiet imwafqa formalment u bdiet taħdem l-awtorità u naħseb illi l-università permess ta' dan il-kors ipprovdiet l-ewwel numru ta' persuni kemm uffiċjali dawk li jaħdmu fil-awtorità, però wkoll professjonisti fuq il-posta xogħol jiena wieħed minnhom illi ma twaqqif ta' l-attu u l-awtorità, allura kellna din l-opportunità sabiex nibdew dak li tallimna impoġġuh fil-prattika.
Rajza, inti ħdimt f'diversi postijiet bħalissa qiegħda fil-qasam tal-manifattura, hemm responsabbli nimmaġina mis-saħħa u s-sigurtà. Meta tiġi biex titkellem mal-tqija tal-membri tal-management u dim il-bord tal-diretturi. Li l-ek isuk bħala xi ħaġa addizzjonali mal-core business jew inkella parti integrali mill-funzjonament tal-istabiliment tax-xogħol.
Il-kultura f'ħafna postijiet differenti hija ġifieri inti trid l-ewwel net tipprov tfhem lin-nies tibda bil-management li hemm ir-responsabbiltajiet ta' kulħadd ġifieri skont il-liġi huma wkoll responsabbli għal ħaddiema u mbagħad minn hemm meta l-management jibda jifhem dawn ir-responsabbiltajiet ukoll kif tapproċċja inti l-ħaddiema li ma tmurx b'dak l-approach li inti health and safety ħajbżgħu minnek, però suk bħala xi ħadd li qed hemmhekk biex tgħinhom. Ġifieri dik meta tkollok dik l-approach.
Jibżgħu minnek għaliex inti servi wkoll ta' awditur, ġifieri speċjalment tagħmel spot check u tara jekk l-istandards jinnaf jekk il-helmet l-ilbis ta' ċertu żraben jekk mhux Edin jintlipsu jew le?
Trid fix-xogħol tagħna wkoll, ġifieri inti qed tinnota daw l-affarijiet, qed tinnota nuqqasijiet u qed tikkoreġihom biex xogħol li qed tagħmel. Ġifieri il-ħaddiema hemm ngħin jarawk bħala xi ħadd tal-biżgħal bidu, però mbagħad meta inti kollok dak l-approach li qed tispjega sma jiena hawnhekk qiegħda biex fl-aħħar mill-aħħar ngħinkom u biex kulħadd fl-aħħar mill-aħħar imur id-dar kif wasal ix-xogħol.
Kevin, inti tittielet sena fil-kors tal-Health and Safety hawnhekk fl-Università ta' Malta, għaliex ħassejt il-ħtieġa illi tibda din il-professjoni, x'ġibdek lejja?
Ili nipprattika il-professjoni ta' ili naħdem fil-settur tal-Health and Safety għal dawn l-aħħar tista' tgħid kważi 15 sena. Kelli kwalifiki oħra minn entitajiet barra minn Malta, però ħassejt bżonni inkompli naġġorna l-kwalifiki tiegħi u b'hekk iddeċidejt li nidħol għad-degree fil-qasam ta' saħħa u sigurtà minn l-Università ta' Malta, ċaġa li ma tispjaċinix s'issa.
U inti qed fit-tielet sena minn kors ta' 5 snin?
Kors ta' 5 snin offrut part-time. Niltaqgħu approximately su 3 darbit fil-ġimgħa wara t-tmienijiet tax-xogħol bejn 5 u nofs u 8 u nofs.
Ekku, Luke, intom qed tgħidu li l-kors ilu illi beda mill-1997. Allura ma' 30 sena u x'hekk. F'dan il-perjodu il-postijiet tax-xogħol f'Malta żdiedu, għandna industriji ġodda, pereżempju t-tiswija tal-ajruplani u l-bqija. Allura intkom bħala università, kif għamiltu il-bidliet fil-kors biex tinkwadraw realtajiet ġodda? Fil-waqt li ma titraskurawx il-kostruzzjoni li xorta tibqa' hemm fuq net fil-priorità.
Mistoqsija interessanti minn l-ewwel ħaġa meta bdejna nofru kors dak is-snin kollu. Fil-bidu dak kien diploma kors. Illum qegħdin nofru degree kors. I mean studenti qatt għandhom l-option jekk iridu li jieqfu f'nofsa u jgħidu diploma. Imma l-ewwel ħaġa il-kors imbidel. Fil-bidu kifett inti meta kien diploma kos nasseb kien iktar ifukat fuq sigurta, you know, iktar fuq affarijiet relatati ma' konstruzzjoni minn jista' jaqa' splużjonijiet affarijiet hekk. Kifett inti wkoll ix-xogħol inbidel ħafna minn dak iż-żmien law, you know, hemm mezzi ta' xogħol differenti bħal remote working, hemm riski differenti, jinnaf ħaseb fuq affarijiet bħal robotika, nanotechnology. Kif ukoll hemm affarijiet li dejjem kienu hemm forsi n-nies qegħdin jagħtu iktar importanza bħal maskuloskeletal disorders, allura pereżempju minn jweġġa' dar u forsi minħabba x-xogħol.
Postier ħażina ta' kif tpoġġi bil-qiegħda pereżempju.
Ekku, economics, you know. Saħħa mentali, ma minn dejjem kien fattur imma naħseb reċenti n-nies bdew jagħtu aktar importanza. Minħabba hekk għalkemm aħna gburin ħafna minn dawk li kienu għamlu d-diploma fuq tul ta' snin, aħna rajna li kien impossibbli li ndiskutu daw il-fatturi kollha fi żmien qasir ta' sentej part-time. Allura ħriġna bid-degree talli huwa 5 years part-time. Ħriġna biha wkoll għax kien hemm ħafna mill-ek studenti tagħna li rridu jkomplu l-edukazzjoni tagħhom u staqsow biex nibdew degree. Fil-fatt aħna nħallu dawk li kellhom diploma fil-passat jitlu f'nofs il-kors u jkomplu it-taħriġ tagħhom. U ovvjament dejjem qegħdin niżviluppaw.
Ħażik domanda partikolari mbagħad ngħaddi wkoll għal Kevin. Il-forzi tal-ordni ġieli jibatu xi nies pereżempju min-naħa tal-pulizija jew tal-protezzjoni ċivili jew forsi jgħalmu magħhom bħala part-time. U wkoll mill-kmamar tan-nar tal-manifattura tal-murtali, jekk kienx hemm xi kollok jew kollaborazzjoni bejnietkom.
Well, aħna il-kors huwa wieħed popolari ma' n-nies li jaħdmu jenna f'pulizija, soldati u hekk, allura ġieli kollna studenti, ovvjament jivvarja minn sena l-oħra. Għall-imparista għandna kohort li naħseb hemm terz minnhom qegħdin relatati mal-pulizija affarijiet.
Hemm aħna.
Snin oħrajn kellna ftit, allura dik tivvarja. U naħseb għalihom għax huma diġà jaraw problemi ta' kuljum. Ħafna minn dawn in-nies jinteressom is-saħħa u s-sigurtà, allura jaraw xi ħaġa li xi ħaġa attraenti.
Kevin, inti bħala konsulent, mali ma tip ta' xogħlijiet ħabba twiċċek magħhom, tip ta' organizzazzjonijiet u f'liema oqsma?
Ma aħna bħala kumpanija klientela tagħna hija varjata ħafna. Għandna xogħol fi konstruzzjoni, għandna xogħol fil-manufattura. Għanna xogħol fil-qasam ta' l-ospitalitajiet, kif ukoll riċentement anke sptar għandna qed nofru konsulenza magħhom. Ħafna nies jassoċjaw is-saħħa sigurta ma' l-aspett fiżiku, l-aspett ta' safety. Però hemm ukoll l-aspett tal-health u l-well-being fej kif qal Dr. Fiorini iktar qabel. L-aspett ta' mental health qed jiġi iktar in voga u qed jiġi iktar in the limelight. Nemmen li qed hemm ħafna affarijiet fej Malta nistgħu nimprovjaw u nimxu l qoddim f'dan il-qasam.
Mela biex ma nibqgħux biss konċettwali u għandna bżonn niċċaqalqu jew għandna affarijiet fejn iridu nitjiebu, tuni daqsxejn eżempji. Ġifieri fejn hemm tassew nuqqasijiet li huma jidru. Per eżempju, ħafna drabi min-naħa tal-awtorità tas-saħħa u s-sigurtà, ħafna drabi toħroġ fl-aħbarijiet li m'għandhomx biżejjed nies biex ilaħqu mal-domanda biex jagħmlu spot checks, etc. Fejn jinħass in-noqqa, per eżempju, differenza jekk hemm bejn il-Maltin u l-ħaddiema barranin, il-migranti f'dak li għandu x'jaqsam ma' health and safety kits u dal-affarijiet. X'tgħidu li?
Jiena fl-opinjoni tiegħi in-nuqqas mhuwiex biss fir-riżorsi tal-awtorità imma huwa mifrux. U qed nirreferi għal dak li huwa kompetenza sħiħa, kompetenza mhix fil-professjoni tas-saħħa u s-sigurità biss, illi forsi wkoll qatt m'hawnx nies biżejjed sabiex inlaħqu mad-domanda sħiħa li hawn bżonn fil-pajjiż, speċjalment ikkonsidra illi fl-aħħar snin, iżjed minn 10 snin, il-kostruzzjoni ażżorbiet il-maġġoranza kbira tal-professjonisti tas-saħħa u s-sigurità. U allura hemm ukoll nuqqas ta' professjonisti anke fil-manifattura u industri oħrajn illi m'hemmx biżejjed. Però minħabba illi fl-opinjoni tiegħi il-focus jgħat fuq il-professjoni u manka wkoll fuq il-professjonisti. Il-responsabilità issa qiegħda fuqhom issek jekk inti manager jew uffiċjal tas-saħħa u s-sigurtà ġo kumpanija jew fil-kostruzzjoni, ishom dawn għandhom ir-responsabilità lejn is-saħħa u s-sigurtà u l-ħaddi ma u l-kumplament tal-management m'għandux. Inti l-ewwel saqsejt ilha issa jekk is-saħħa u s-sigurtà hijiex parti integrali
il-kumpanija.
Illi irrid ngħid illi jiena parti l-irwol tiegħi ġo l-kumpanija eżistenti kelli rwoli oħra imma kumpaniji diversi allura dak li qiegħed ngħid ma jirriflettix dak li qed ngħid għall-kumpanija tiegħi importanti
preżenti,
però rajt ħafna fejn inti għandek uffiċjal, għandek il-Health and Safety Officer jew it-titlu illi jkollu u qisu u responsabbli. Dak li qiegħed jiġri ġara l-maġġoranza bħalissa, peressi li s-saħħa u s-sigurtà għadhom ħafna organizzazzjonijiet illi m'għamluwiex parti integrali mill-opera tagħhom mill-mod kif jaħdmu, allura jkun hemm challenges kbar sabiex inti tibdel il-mentalità u tibdel il-kultura. U dak huwa fejn irridu mmorru, illi tajjeb illi jkollok il-professjonist illi qiegħed jew full time jew part time jew inkella konsulenza bħal ma topprovdi l-kumpanija li jaħdem magħha Kevin. Imma lil minnek il-managers u il-ħaddiema u anka fuq livell ta' diretturi għandu jkun hemm il-knowledge ta' mhix biss ta' il-liġi imma ta' responsabiltajiet u ta' kif qed tevolvi. Il-liġi mhijiex dak ma tinkapsulax kollox, l-iskop tal-liġi mhuwiex illi jiena nħares lejn il-liġi u nara li qed nobdi l-liġi, imma sabiex tittriggerja u tikkontrolla illi fejn jiġri dak li suppost jiġri aħna idealment f'dinja ideali inħarsu lej l-obbligi morali tagħna. Minħabba li aħna bnedmin u allura l-obbligi morali mhix kulħadd jagħmilhom ħares l-istess allura għandek l-infurzar u għandek il-liġijiet f'kull qasam.
Kevin u Raiza, ħanieħu Raiza l-ewwel, mbagħad nisma' l-Kevin. Diġa referejt jekk hemmx differenza fil-mod ta' kif iħarsu li s-saħħa u s-sigurtà anke mill-lat kulturali, il-Maltin u il-Barranin. Hemm differenza bejn, pereżempju, kif tħares lejn is-saħħa u s-sigurtà jekk tkunx għadek żagħżugħ jew inkella aktar adult, jew inkella it-tip ta' settur tax-xogħol. X'inhu huma dawn il-varjabbli illi ġelu jkollna ottika differenti lejn dan il-qasam.
Mela, biex anke nkompli nżid mali qal George, jiena t-teżi tiegħi ffokajt fuq il-kostruzzjoni, ġifieri rajt l-istat tal-health and safety fil-kostruzzjoni ma rajt minnaħa mbagħad mill-aspettattiva tal-professjonisti li jaħdmu f'dan is-settur. Waħda mill-issues li jintaqgħu magħha l-professjonisti hija li minħabba l-influss ta' nies ġejjin minn barra jaħdmu f'dan is-settur hemm problema ta' pereżempju ta' komunikazzjoni li xi kultant tmur fuq ġewwa sit ta' kostruzzjoni u ma tkunx tista' tgħaddi l-messaġġ mill-ewwel kif tixtieq bl-Ingliż, pereżempju, għax dawn ma jkunux jifmuk bl-Ingliż. Però imbagħad fl-istess ħin jiena fit-teżi tiegħi wkoll tajt rekomandazzjonijiet li ħarġu bihom il-professjonisti ta' x'jista' jsir biex din tiġi indirizzata din l-issu. Ġifieri fejn qed issemmi nies li huma foreigners, pereżempju jiena ffokajt fuq il-construction, rajna wkoll li dawn ikollhom nuqqas ta' training, ġifieri jiġu jaslu Malta u mill-ewwel imorru fuq is-sit tax-xogħol fil-kostruzzjoni. Mingħajr ebda taħriġ la fuq ix-xogħol li qed jagħmlu, ġifieri fuq l-skill.
Ma dan mhux l-impjegat jaħti dana l-impjegatur jifhim qed iħaddimhom essenzjalment irid isir l-enforzament.
Dan in-nuqqas ta' taħriġ li dawn in-nies li qed jiġu fuq il-post tax-xogħol mill-ewwel u jibdew jaħdmu. Li hawnhekk fejn inti semmejt x'tara differenza bejn li nies li ġejjin minn barra minn pajjiżna u minn Malta wkoll.
Xtaqt inżid xi ħaġa minħabba d-domanda tiegħek, inti għadt illi tajjeb illi anka minn qed jimpjegom mhux qed jippero wkoll li ngħid meta wieħed qiegħed jagħti l-permessi għax-xogħol, suppost qed jingħataw permessi għax-xogħol għal xogħol partikolari f'dak il-qasam. illi ġew biex jaħdmu miegħu meta nagħta l-permess. Allura ngħid, meta jingħata permess, wieħed ma jarax li hemm il-kwalifiċi meħtieġa. U hawnhekk fejn għandna impatt ukoll fejn slowja, ħalli ngħidlek, il-kultura biex intejbu l-kultura Maltija f'dak li huwa fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà. Illi aħna konna kultura under development waħda mill-iżgħar fl-Ewropa li dħalna l dawn il-liġijiet ġodda u allura ridna ntejbu l-kulturi tagħna. Meta mbagħad bdiet b'mod maġġel l-importazzjoni ta' immigrazzjoni, mhix qed ngħid kontra l-immigrazzjoni xejn affattu ta' qed ngħid, imma minn kultur li huma anke lura iżjed minna, din is-slowjatna ħafna ilaliex inti f'daqqa waħda għandek. Min flokandek kultur li diġa huma żviluppati u għall-inqas qegħdin aligned magħna u jikbru magħna, trid tmur lura sabiex tiżviluppa s-saħħa u s-sigurtà ta' dawn in-nies.
Kevin, donna l-diskussjoni fl-istudio u ħaditna fuq ir-rotta tal-multikulturalizmu u l-qasam tas-saħħa u s-sigurtà.
Sewa. Jiena li naqbel mal-kollegi tiegħi. Insibu ħafna diffikultajiet on-site kemm fil-qasam tal-Kostituzzjoni kif ukoll anke meta tiltaqa' ma' multikulturalizmu f'qosma differenti. Għandek kulturi fejn kultant ma tkunx ċert jekk il-messaġġ tiegħek huwiex qed jasal. Jekk imur lura domanda li saqsejt inti jekk hemmx differenza ta' età, jekk l-età huwiex fattur fil-mod kif in-nies jaħsbuha u x'inhi l-attitudni lejn qasam tas-saħħa u s-sigurtà, mill-esperjenza tiegħi l-età taf tkun fattur favur għax nidem li għandu l-esperjenza ħajkun iktar kawt, iktar jaf x'inhu huma r-riski involut ma xogħol tiegħu. Però ma tista' jkun ukoll fattur negattiv għax dak li jkun rabba ċertu konfidenza, ċertu arroganza lejn ix-xogħol li meta inti qed tmur tipprova tgħidlu isma ma jkunx aħjar kieku din ħaġa tagħmilha f'dan il-mod iktar sejf li inti pereżempju jekk inti qed taħdem ġo nġibu eżempju l-kostruzzjoni tilbes il-helmet. Jiġu dik l-attitudni li speċi jisma, jiena jili 20 sena, 25 sena f'dan is-settur, qatt ma ġrali xejn, għalfejn instat tiġi tinsistu nilbsu l-helmet, qabel bil-maqtur.
Mela, jekk xi ħadd jirreżistikom hekk, ngħidu aħna b'mod sfaċċat, x'tagħmlu intom bħala professjonisti, x'tagħmlu? Jiġifieri kieku inti referi tal-futbol, karta safra u karta ħamra. Inti x'tagħmel?
Mela. Dejjem għandna backup minnaħa tal-liġi li inti qed tispjegalu li isma' u għan l-ewwel nett qed tilbes nġibu l-eżempju tal-helmet qed tilbes il-helmet għal protezzjoni tiegħek speċjalment fejn ikollok tower cranes jew xogħlijiet li qed isiru fuq solari differenti biex inti ma jaqa' xejn fuq rasek li t-talba li qed nitolbu biex tilbes il-helmet hija għal protezzjoni tiegħek mhijiex tiegħi u mbagħad ovvjament dejjem ħadd tista' taqa' lura li tgħidlu isma'. Din apparti li hija protezzjoni għalik hija wkoll requirement tal-liġi bħalissa għandna l-legal notice 88 li tirrikjedi li qed siti ta' kostruzzjoni il-minimum il-biss protettiv għandu jkun is-safety shoes, il-hard hat u l-biss dak li ngħidulu high vis.
Dr. Fiorini.
Just li kont ħanejt, ovvjament, meta nitkellmu fuq barranin, nafu li l-ammont ta' ħaddiema barranin f'Malta splodiet reċenti, u fl-istess ħin naħseb bħalissa l-iktar li qegħdin nitkellmu fuq tip ta' barranin li sib f'industrijiet pal-kostruzzjoni u forsi manifattura. Dawk ġeneralment ikunu l-iktar nies vulnerabbli, you know, ma jistgħux ma jafux l-ebda lingwa li nużawgħu. Kellna studju reċenti minn student kien sab li inqas minn nofs setgħu jitkellmu la Ingliż u la bil-Malti u ma kienu bażikament ġist ma jgħidu xejn biex ma jitilfu x-xogħolhom għax huma ġeneralment biex jibqgħu fil-pajjiż jridu jkunu employed. So huma vulnerabbli ħafna. U bħalma l-ġodd.
Nies pereżempju mill-Bangladesh ngħidu
aħna? Asia, you know, I mean Philippines, ħafna minnhom anke Afrika. I mean, u bħalma l-ġorġ, l-ideja taħħom ta' saħħu sigurtà kien iktar l-ura minn ta' Malta, so in a way ta'
ġifri l-u, kiddi qed tinsinwa li l-istatistika ta' korrimenti fuq il-post ta' xogħol żdiedet minħabba li żdiedu l-barranin f'Malta?
Well, meċċek, imma.
Le jien qed impoġġilek il-klim f'ħalqek, imma aħna s-siġġutaw tal-labar, ġifri mpoġġuk daqsxa waħda.
Okay, I mean. L-ewwel ħaġa kien titħares li statistika tal-aħħar 25 sena l-ammont ta' nies li weġġgħu fuq il-post tax-xogħol dejjem qed jonqos u fil-fatt jekk tikkonsidra l-ammont ta' kemm hemm nies li jżidu jaħdmu f'Malta, il-fatt li naqas sew is quite good.
U l-popolazzjoni qabżet in-nofs miljun illum?
Issa fl-istess ħin, I mean aħna ġeneralment meta nitkellmu fuq kostruzzjoni jew sorry health and safety meta tara xi ħaġa fil-gazzetti u hekk. Tipikament ħatara affarijiet relatati mal-iktar settur riskjus li huwa konstruzzjoni u tipikament l-affarijiet li ħajkun hemm fl-aħbarijiet ħajkunu affarijiet negattivi. Imma iva naħseb il-fatt f'dawk l-industri hemm ħafna nies li ma jitkellmux il-lingwa jibżgħu jitilfu xogħolhom m'hemmx biżejjed taħriġ u hekk. Palissa memx dubju li għandhom problema.
Edin nitkellmu fuq il-post tax-xogħol, ġifieri naħseb li d-domanda tistgħu tgħidu li metaforikament qed nilgħab offside. Imma donnu li fil-pajjiż sirna aktar konxi dwar is-sigurtà fit-toroq tagħna. U mhux darba tnejn nisimgħu kontroversi dwar jekk it-toroq humiex mibnijin jew inkella qed jiġu rranġati, inkella meta jiġu mwessajn jew inkella randabout imdejqa, jekk humiex qegħdin skont ċertu standards li jħarsu din is-saħħa sigurtà. Pereżempju waħda minnhom nixtieqkom forsi tikkummentaw fuqha, illi inti qed nagħmlu l-barriers bejn il-korsiji. Ħallik ikun hemm aċċident, il-karozza mhux tibqa' sejra fuq in-naħa l-oħra li għadi il-karozzi bil-maqlub, però dawn il-barriers jistgħu jkunu fatali mbagħad għal ħabta bil-mutur. Illi inti tieħu daqqa mbagħad ma' briksa jew ma' ħadid. George.
Jiena m'inhiex li żied persuna spert tas-saħħa u s-sigurtà fit-toroq b'mod tekniku fuq dawn il-barriers u da, però li nista' nixtaq nikkummenta l-ewwel nett huwa l-fatt li t-toroq tagħna mhumiex biss ta' interess pubbliku però huma l-post tax-xogħol ta' ħafna ħaddiem oħrajn daw kollha li qasmu s-sales person, jiġifieri hawn ħafna ħaddiema m'għandix statistika quddiemi, però bla dubju li hemm numru kbiri ta' ħaddiema li t-toroq huma il-post tax-xogħol tagħhom u allura jaffettu anke l-kumpanija li naħdem jien, aħna nqasmu fil-ħwienet għandek in-nies tal-merchandisers, għandek is-sales persons. Fehm daw kollha qegħdin jużaw it-toroq.
Ħareka m'għandek xufiera fit-toroq, jiġifieri
taxxis daw tal-ġifieri hemm diversi, dak huwa fattur. Da mill-affarijiet li inħoss illi mhux isir żgur biżejjed fit-toroq tagħna żjed mill-design tagħhom da li waqt il-kostruzzjoni tad-design tagħhom hemm nuqqasijiet enormi, jiġifieri nuqqas ta' tabelli tfixkil fit-tabelli ġieli tara numru iżjed milli nuqqas illi l-mod kif huma mwaħlin it-tabelli jew il-mod fejn huma mpoġġijin ikun jew tar twiss jew jiżgur dawk fil-verità fejn għandek tmur tinduna tar twiss u faċilment iwasslu u faċilment waslu għal xi incident. Għandek ukoll irrid ngħid anke il-manutenzjoni waqt il qed isiru tara barriers li meta tpoġġew ikun qishom ġodda wara xahar daw ikunu l-istess kulur ta' triq, jiġifieri maħmuġin miksijin bit-trab illi kważi kważi aħjar kieku ma kinux hemmhekk milli qegħdin hemmhekk. Hemmhekk żgur għandna fejn itjiebu ħafna. F'dak illi huwa disinjar ta' fej inti semmejt fuq dawn il-crash barriers, pereżempju niftakar li kien hemm ħafna elementi wkoll minn dawk li jużaw ir-rota pereżempju fejn tpoġġew ċerta tipi ta' barrier ħalli ngħid hekk imwaħlin mal-art jgħidulhom insom bebbux bħala illi jekk inti tkun bir-rota u f'daqqa waħda ħajkollok toħroġ mill-bike lane il għaliex il-bike lane waqgħet ħesrem fil-verità tista' tispiċċa tarmi lir-rikkieb tar-rota tarmih għal ġotri u jkun iżjed perikolus għalih. U dawn naħseb illi huma affarijiet illi meta qed niddisinjaw it-toroq tagħna jista' jkun jisqetna juża l-klim jista' jkun għax minix espert tas-saħħa u s-sigurtà fit-toroq mod xejdul wara. Jista' jkun illi maħniex qed inħarsu mod holistiku tan-netwerk tat-toroq tagħna, xiġifieri, illi inti qed tibni t-triq, qed tagħmel dik it-triq sejf weħda, però meta tiġi biex tikkomplementa l-komplementa n-network fej ħaġġonġi fil-junctions u daw l-affarijiet, m'għandex kontinwazzjoni ta' l-istess prinċipi. U hemmhekk minħabba dan allura eventwalment jiġri rridu ngħidu illi m'hemm l-ebda soluzzjoni assoluta, jiġifieri meta inti tipprova timplementa xi ħaġa hemm konsegwenzi oħrajn, wieħed irid jara l-inqas impatt fejn hu qiegħed.
Kevin, il-fehma tiegħek dwar dak li qed jiġri fit-toroq Maltin fejn jekk kif qal Dr. Fiorini, ir-rata ta' korrimenti fuq il-post tax-xogħol niżla, però ir-rata ta' korrimenti fit-toroq tiela.
Iwa, fil-fatt, dan huwa suġġett li huwa għall-qalbi ħafna, jiena persuna li nuża l-motur b'mod regolari. Kif rajna anka ta' dal-weekend stess kien hemm incident fatali ieħor fejn ġuvni raġel tilef ħajtu kawża ta' ħabta ma' daw il-barriers u l-upright support beams. Fil-verità nafu li l-Unjoni Ewropea ħarġet standard li huwa EN 1317-8 u il-guardrail standards li jesiġi l-installazzjoni ta' il-motorcycle protection systems li huma dawk il-secondary railing li hija tikkopri l-upright sections li tippermetti bniedem li qed jislajdja jew jaħbad magħhom biex flok jaħbad ma' xi ħaġa riġida li hija b'mod vertikali ikompli l-enerġija tal-ħabta tiġi assorbita mill-MPS u jislajdja u b'hekk inaqqas l-impatt fuq il-ġisem tiegħu li hija tajba kemm għal dawk li jużaw ir-rota kif ukoll ovvjament għal dawk li jużaw il-moturi. Statistika li ġiet ippubblikata mill-FEMA turi li l-effettività ta' daw il-barriers, daw il-motorcycle protection systems fuq il-rata ta' tamwid naqset bintar minn 60% fil-60% f'pajjiżi li implementaw daw is-sistemi.
Nirringrazzjak Kevin illi kont mana, grazzi u nawgura għalek il-bqija tal-sibt it-tajjeb. Grazzi ħafna. Fuq dak li kien qed jitkellem Kevin, il-ħsibijiet tiegħek rajza għaliex inti qiegħda fil-manifattura, però kif qal George, jiġifieri ħafna mill-fabriki tagħna, eċetera, dawn għandhom id-distribuzzjoni, ix-xufiera u l-bqija.
Għalkemm jiena qatt ma kont involuta fuq as such fuq distribution u dawn l-affarijiet, iżjed fil-xogħol li kelli qabel fil-Malta Freeport fejn konna kien hemm ħafna trasport u hekk ġifieri, però irrid ngħid li hemm bżonn ta' iktar taħriġ fuq il-sewqan fit-triq. Jiena niftakar institution partikolari kienet toffri courses fuq defensive driving pereżempju, ġifieri fejn inti bħala sewi, dejjem tagħti it-triq isek il-ħadd ieħor. Naħseb dawn il-tip ta' courses huma importanti ħafna, speċjalment tal-kumpaniji li kollhom nies li jaħdmu fuq barra li xogħolhom huwa delivery u daw l-affarijiet, għaliex naħseb kollha kemm aħna ninnutaw li rabja fit-toroq żdiedet li traffiku ma jagħmlekx kuntent, ġifieri naħseb hija xi ħaġa li għandna aktar naħdmu
fuq. Look, semmejt anke s-saħħa mentali fil-bidu. Rajza bl-akbar jiena ngħid raġun qed titkellem dwar ir-rabja fit-toroq. Dal-pajjiż sar iktar irrabjat, il-Maltin saru iktar bla paċenzja.
Well, m'għandix statistika fuq dik imma li nista' ngħidlek
li tħoss int inti waddej fit-triq.
Jiena reċenti u għamilt studju fuq in-nies li jaħdmu mid-dar. Kważi 500 persuna f'Malta kien parti minn dan l-istudju. U minn nies li ħadmu mid-dar jiena staqsejthom x'inhu l-iktar pereżempju benefiċċji li inti tista' taħdem remotely. U wieħed mill-affarijiet li l-ikbar ħareġ li kien il-fatt li m'għandhomx għalfejn jaħlu fit-traffiku kuljum. U ir-raġuni kien li għalihom kien lu effett negattiv ħafna fuq is-saħħa mentali tagħhom. So bla dubju ta' xej qed jikollu effett fuq in-nies, qed jikollu effett fuq il-popolazzjoni.
Imma ja ngħidu kollox. Dawn huma l-istess nies illi ma jħallux il-karozza tagħhom id-dar u ma jeżgħux it-trasport pubbliku. Ġifieri bil-Malti ngħidu ħobla u tredda, trid kollox hu.
Aħna kollha parti mill-problema, jekk nużaw il-karozzi tagħna, eċetera. Fl-istess ħin jiena naħseb remote working huwa u jista' jkun parti mis-soluzzjoni. Jekk għandek nies li m'għandhomx għalfejn joħorġu kuljum għax-xogħol, hemmhekk inti għandek soluzzjoni biex naqqas it-traffiku, biex naqqas il-problemi tal-parking, you know, u soluzzjoni li bażikament ma jiswa xejn. Issa mhux qed ngħid li allura n-nies qatt ma jmorru x-xogħol għax ovvjament hemm benefiċċji li tkun ix-xogħol, hemm social elements u hekk. Imma naħseb huwa soluzzjoni li misna nikkonsidraw.
Għalfejn in-nies ma jużawx it-trasport pubbliku naħseb li jirrikjedi programm kompletament separat għalih. Ngħid li hemm raġunijiet diversi mhix biss l-effiċjenza tat-trasport pubbliku manka sistemi lokali fejn jiena ġenitur għandi diversi tfal, sitt tfal fil-verità, illi minn mur pjano, minn mur privat, minn mur jisfen daw kollha barra daħal wara x-xogħol biex tiġborhom, ma tistax itmur bl-trasport pubbliku biex tiġborhom u il-mod tas-sistema edukattiva tagħna li ma tinkorporax daw l-attivitajiet ekstrakurrikolari fis-sistema edukattiva. Allura tkompli żżid u hemm raġunijiet oħra għalfejn iżid dan. Però apparti dan kollu x'taqt nagħmel ukoll punt fuq l-ammont ta' inċidenti. Jiena irrid ngħid illi nixtieq nara studju fuq l-under reporting. Jiena m'għandix konfidenza speċjalment.
Ġifieri under reporting ikun hemm aċċident.
Tal-inġuris mhom is-serji qed ngħid għax l-inġuris serji u l-fatalitajiet mod speċjali żgur li huma.
U tkun l-għażla tal-vittma jew inkella l-għażla ta' dak li jħaddem illi jgħidlu jan irranġaw bil-kwiet.
Speċjalment fl-industriji fejn hemm l-iżjed ħaddiema vulnerabbli bħal huma l-kostruzzjoni, però ma ngħidx li l-kostruzzjoni hija l-unika industrija esklusiva. Jiena m'għandix il-konfidenza illi meta jkollok nies illi qegħdin jaħdmu nażżarda ngħid anka bla ktieb mhumiex irreġistrati speċjalment il-barranin, kull inġiri illi jkollhom qiegħda tkun irrapportata. Mhux ħanażżarda ngħid il-figuri għax m'hemmx l-istudju, però nixtieq nara studju.
Li kont ħanejt l-OHS Safety snin ilu għamlu studju fuq saħħa sigurtà f'Malta, wieħed mill-affarijiet li studjaw kien under reporting. U m'għandix statistika fuq, imma kien niftakar so, kienu sabu li xi 75% ta' injuries f'Malta u hekk mhumiex rapportati. Issa ovvjament dik ukoll kienet naqra komplessa pereżempju f'Malta hemm under reporting tal-accidents u mbagħad hemm under reporting ikbar ta' affarijiet li għandhom x'aqsmu ma' saħħa. Għax inti ftakar li l-accidents tipikament ħajaffettwaw il-minoranza tan-nies, imma l-maġġoranza tan-nies li din jaħdmu f'uffiċċju eċetera dawk ġeneralment huma affettwati minn affarijiet tas-saħħa. Imma li nafu bla dubju ta' xejn hemm under reporting kbir, intwerhom kif dan l-istudju. Ma nafux li dak żied minn dak iż-żmien l-għawx dan l-istudju ilu ftit snin, imma jista' jkun minħabba l-ammont ta' barranin u hekk jista' jkun li.
Jgħidu li hemm under reporting anka fil-każ tal-kriminalità, pereżempju, illi xi ħadd sofra pereżempju fejn fina issa m'għadux iż-żmien għax l-isterjow spiċċaw tal-karozzi jkun imbilt, imma ħafna nies kienu jinsterqu f'xi affarijiet mill-karozza u laqas biex jirrapportaw xi jgħidlek mhux se nieħu xejn, anzi naħli xi nofs tagħna l-għassa. Joħdu. Ifi dan l-under reporting huwa problema, ma nafx jekk irriżultax fit-teżi tiegħek, nixtieqek forsi ngħidlek rajza. It-teżi tiegħek nafu li kien fuq il-kostruzzjoni, jekk morċ fuq il-lan ta' xogħol x'saqsejt u jekk saqsejx il-management jew inkella l-ħaddiema anfushom.
Eżatt dan l-istudju li semma wkoll Dr. Fiorini għamilt referenza li wkoll fl-istudju tiegħi għaliex infatti dal studio sar fit 2011 allora minn dak iż-żmien sa issa nbidlu ħafna l-affarijiet. Jiena ntqajt mal-professjonisti ġifieri minn jaħdem fil-kostruzzjoni bħala jew project supervisor kif titlob il-liġi jew anke minn jagħti konsulenza lill-klient li jista' jkun l-owner fuq health and safety. Ġifieri jiena rajt challenges li jintaqgħu magħhom daw in-nies fid-duties tagħhom, ġifieri day-to-day duties tagħhom. U mbagħad ħriġt numru ta' rekomandazzjonijiet li huma jaħsbu li għandhom jiġu implementati. Ġifieri apparti minn hekk jiena sibt ukoll rapporti li nħarġu pereżempju mill-Kamra tal-Periti fejn kien hemm numru wkoll ta' rekomandazzjonijiet u sibt li ħafna mir-rakomandazzjonijiet li kienu ġa ħarġu pereżempju l-Kamra tal-Periti anke mill-National Audit Office kienu wkoll imsemmija mill-professjonisti għaliex kien hemm nuqqas ta' input jiena rajt għalhekk l-interess li nagħmel dat-teżi kien hemm nuqqas ta' input minn nies li jaħdmu f'din il-professjoni milli huma jew project supervisors jew kif hatt konsulenti fil-kostruzzjoni fil-qasam tal-health and safety kien hemm nuqqas ta' input ta' dawn in-nies ta' x'nistgħu nagħmlu biex nimprovjaw. Ġifieri kien hemm diversi rapporti li nħarġu minn entitajiet u organizations oħra, però
George, inti President tal-Malta Occupational Safety and Health Practitioners Association. Rajza qed issemmi dwar il-kwistjoni tar-rakkomandazzjonijiet, jiena ngħidlek ukoll ir-riċerka, tant riċerka li issi. Tużaw din it-titt ta' riċerka intkom li qed toħroġ anke mill-Università ta' Malta u minn imkejjen oħra forsi mill-International Labour Office, etc., biex tagħmlu l-lobbying tagħkom fuq min huma fl-awtorità ħalli inċaqalqu lill-maqijiet?
Bla dubju hekk isir, però qed ngħid illi l-assoċjazzjoni mhilix ħafna illi ifformalizzat ruħa minkejja li l-oriġini tal-assoċjazzjoni jmur iżjed minn 20 sena u biss fl-aħħar sena u nofs illi ġiet formalizzata biex effettivament tibda verament tilħaq lill-professjonisti għaw Malta. U allura ma kienx għad ma kienx hemm żmien biżejjed biex daw l-affarijiet jibdew iseħħu b'mod formali. Però iva dak li qiegħed isir u pereżempju issa reċentament fejn dan l-assoċjazzjoni għamilna subcommittee biex jindirizza l-kostruzzjoni biex ikun jista' jiffoka fuq din l-istatistika riċerki li jsiru f'dak li għandu x'jaqsam mal-qasam tal-kostruzzjoni. Però qatt hemm ħafna xi jsir. Meta ngħid għatem ħafna xi jsir anke f'dak il huwa konformità mal-liġi. Jiena rrid ngħid pereżempju teżisti liġi dwar il-vibration. Jiena mill-esperjenza li għandi qatt irrid nara risk assessments kif huma mitlubin minn din il-liġi illi ilha hemm mal-15-il sena. Ma niftakarx l-annu eżattament meta daħlet fis-seħħ, speċjalment fil-qasam tal-kostruzzjoni, għaliex qed ngħid fil-qasam tal-kostruzzjoni, dawn huma n-nies li jużaw il-jiggers, dawk li jużaw il-ħajmak, dak fejn hemm huma esposti ħafna mhux biss għall-hand arm vibration imma anke l-whole body vibration. Jiena fl-esperjenza tiegħi li għamil sentej sħaħ kelli iżjed minn 30 sajt ta' kostruzzjoni ta' kumpanija ta' konsulenta li kont impjegat magħha bħala business manager, qatt ma rajt debda kontrattur kbir Malti illi jagħmel meta ngħid kontrattur kbir, jiġri jekk ma jagħmelhomx minnu b'saħħtu minn għandu r-riżorsi aħseb wara kemm ħajamluhom il-kumpaniji iż-żgħar li jaħdmu fil-kostruzzjoni. U allura dawn huma opportunitajiet fejn il-professjonisti tas-saħħa u s-sigurtà għandhom bżonn jaħdmu iżjed u daw ma joħorġux mill-lati statistika illa għaliex kif semmew tajjeb kemra issa u kif ukoll Dr. Fiorini daw jaqgħu taħt il-health, taħt is-saħħa. Min qiegħed jerri daru jew il-kumplament ta' ġismu minħabba l-vibration, daw ma jidhru mkien.
Per eżempju, nies li jaħdmu fuq il-jackhammers.
Eżatt, daw ma jidhru mkien għaliex għax daw wara 20 sena espost jinqas jew iżjed għal dawn it-tipi ta' perikli. Allora,
allora è tajtu ħajja jkollna l-istorja, l-istorja kera ħafna ta' dawk li kienu jaħdmu fl-asbestos fit-tarzna,
mbagħad
nibdew nagħtu xi forma ta' kumpensi ħasra wara li jkunu għaddew is-snin.
Il-problemi tas-saħħa kważi kollha jaħdmu hekk, you know, il-maġġoranza tan-nies.
Blura. Allora,
jidumu snin biex tara l-effett, I mean, jekk inti tiħu, I mean, ħalaq, bess suġġett ftit differenti, ma ktieħu eżempju ta' xi ħadd li ħadem f'uffiċċju li huwa l-maġġoranza tan-nies, huma jista' jkunu affettwati minn diversi affarijiet f'dik l-uffiċċju, jekk ġis nieħdu l-eżempju tas-siġġu. Jekk inti ħadd tiżviluppa uġġi f'darek minn mis-siġġu, inti mhux ħadd tara l-impatt illum għadha jew wara xahar. Ikun hemm min forsi hu aktar vulnerabbli u f'xahar jara impatt, imma l-maġġoranza tan-nies ħajaraw impatt wara 6 xhur, sena, 3 snin, you know. Għalfejn għax inti kuljum tmur tagħmel eżatt l-istess ħaġa, tpoġġi fuq l-istess siġġu, ġismek m'għandux ċans jirkupra, għax forsi kont id-dar kont mur tpoġġi x'imkien ieħor, ma forsi fuq il-post tax-xogħol m'għandekx dak l-option. U meta eventualment joħorġu is-simptomi, il-maġġoranza tan-nies qas jindunaw li jiġi mix-xogħol, fil-fatt tipikament jgħidulek l-oppost, jgħidulek kif jista' jkun inni fuq dak is-siġġu 3 snin qatt ma ħassejt xejn.
Dr. Luke Fojorini, illum qed nisimgħu wkoll tobba li qegħdin jagħtu breaks ta' 3 ijiem ġieli ġimgħa mill-screens. Ġifi speċjalment minn ikollu ċertu problemi fl-għajnejn jew ċertu ejja.
Minħabba l-fatt li ħafna nies qegħdin jużaw screens, wieħed mill-issues li jista' jkollok huwa li jkollok repetitive strain injury tal-għajnejn to a degree, you know. U fil-fatt il-treatment ta' dak għalkemm jiena minix oftalmologist huwa li tieqaf tħares lejn l-iscreen għal-tul ta' ħin.
Smajt nies li ġew ordnati jekk mit-tobba.
Yes, yes, dak ikun l-uniku option. Għax l-għajnej huwa interessanti, l-għajnej jaħdem primarjament għall-inqas il-muscles tal-lenti meta inti qed tħares lejn xi ħaġa li qed fil-viċin. Meta inti tħares il-bogħod ma tantx qed jaħdem. U meta tħares lej screen il-problema jgħar għax inti tibblinkja nqas l-għajnej kollu nqas.
George, laqas nistgħu ninsew il-bidja u s-sajt, ġifieri mhux l-ewwel darba li nisimgħu b'xi bidwi jaħdem l-art li korra jekk mhux ukoll miet minħabba l-mutur tal-ħart.
Ivek u fil-fatt ħafna drabi forsi din l-industrija.
Ma semmuwix, għalhekk semmejta bisima.
Ma semmuwix hawn Malta u hemm ċerta vulnerabilità il għaliex speċjalment fil-bidja fuq skala eżgħar fejn ħafna drabi r-raba tkun tal-familja allura anke jkollok tfal li minn kmieni darruhom jużaw il-moħrijiet u ċerta inġenji illi qisha tradizzjoni tollerata, rrid ngħid li din it-tolleranza għal ċertu użu ta' makkinarju fil-bidja mhijiex biss hawn Malta anke f'pajjiżi żviluppati Ewropej minn li għandhom il-farming qegħdin fil-farming jaxi jgħidu. Però jfisser li hemmhekk trid tikber ħafna iżjed l-attenzjoni. Irridu ngħidu li anke l-Università ta' Malta fl-aħħar snin ma nafx li ma kien hemm illum għandna nies li huma gradwati mill-bidja, jiġifieri dawk il-ġenituri tagħhom jew nannit tagħhom qabel kienu kollox bit-tradizzjoni.
Mhux l-imkastu kol li għandhom.
Għandek l-imkastu u safejna fien.
Però rrid tinsemmi l-bidja għaliex ħafna drabi naqbżuha. Aħna l-Maltin.
Le, ekku, però r-raba tagħna tant kemm huwa ġajr li ċerta makkinarju ta' ċerta kuburilli tara pajjiżi żviluppati fejn għandhom huma perikolużi, iżjed f'infushom f'numri ta' periklu għax huma massivi kbar. Però mbagħad huma inqas riskjużi għax tant kemm għandhom features ta' safety lalu nersuhom. U dawka fil-kobor tal-raba tagħna ħafna drabi ma tistax taplikhom.
Rajza, mistoqsija pjuttost daqsxi waħda personali. Inti wasal biex tigradwa, biex hekk issottomettejt it-teżi. Mela, kemm kienet faċli jew diffiċli b'mod onest li ikollok impjieg full-time, tiġi l-università dartejn tlieta fil-ġimgħa, il-ħajja personali tiegħek, kif tibbilanċjat kollox? Kif kienet l-esperjenza tiegħek?
Ifim, ma kif qed sewwa f'daw l-aħħar 5 snin dejjem kelli impjieg full time, ġifieri dak jirrikjedi speċjalment meta ikollok ċertu pożizzjoni forsi iktar minn xogħol ieħor, jirrikjedi ċertu responsabilità. Ma kienitx faċli li ngħidu hekk, ġifieri li tmur l-università wara ġurnata xogħol, tibda fil-5 u nofs imbagħad tasal id-dar. Dejjem ikunu saru d-disa' u nofs mhux faċli, ġifieri għamilna perjodi fej kenna wkoll lezzjonijiet online li jenet ħafna għaliex dak li.
Inti l-ħadd minn il-pandemija.
Eżatt, ġifieri kenna xi għalkemm fiha l-ħażin tagħha wkoll għax ma tintaqax mal-kollegi tiegħek u ma tesperjenzax dik l-istess atmosfera ta' ġo klassi. Xorta tgħinek sa ċertu punt għaliex inti tista' isek tkun id-dar diġà mingħajr ma toqgħod kollok dak il-trasport tmur l-università u terġa' lura d-dar. Ma kienitx faċli biex anka bit-teżi kollok l-assignments, però ma jiddispjaċinix ovvja u minn hawn nixtieq nirringrazzja ħafna f'isem l-istudenti kollha lil Dr. Fiorini għaliex bis-saħħa tiegħu ovvjament ta' kenna din l-opportunità.
Ma x'kellek, x'kellu jiġi xkaffat?
Ħafna affarijiet u ġifieri fil-weekend tista' tinsa li ħa toħroġ, ġifieri fil-weekend dak huwa ħin li inti trid tgħid jiena daw il-5 snin. Sewa jiena fil-weekend trid neddedikhom għal studio, assignments, ġifieri dik hija xi ħaġa li ngħidha kulħadd ma naqtax qalb ħadd jiena ġifieri kien hemm ħbieb tiegħi li ħajjarthom jagħmlu dal-kors ukoll. Però jiena biex tkun tifhem kollox fil-weekend tittaj tisma' jiena għandi 8 sigħat jew 6 sigħat irid neddedikhom studju biex tkun tista' tlaħħaq ukoll mal-assignments u kollox. Però
George, l-aħħar kelma minn għandek qabel nagħlaq għall-konklużjoni minn għand Dr. Fiorini. Bħala assoċjazzjoni issibu l-bibi miftuħin meta tagħmlu l-lobbying tagħkom mal-politiku jew inkella ma' l-impjegaturi?
Mhux daqs kemm nixtiequ sa ċertu punt. Mill-lat politiku iva. Irrid ngħid li kemm min-naħa tal-gvern u anke min-naħa tal-oppożizzjoni għandna komunikazzjoni b'mod regolari.
Mhux qabel l-elezzjoni biss għall-manifest elettorali.
Bħalissa hemm ħafna diskussjonijiet għaddejjin u nkunu involuti b'mod ċert regolari. Dak li huwa mal-employers għadna ma provajniex biżejjed sabiex nitlu dak il-livell, però meta kellimna lill-Kamra tal-Kummerċ pereżempju, daw kienu l-istil ta' magħna. Li nixtiequ naraw iżjed huwa iżjed komunikazzjoni regolari mal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà. Naħseb li hemm lok għal iżjed biex nifmu il-xulxin ħalli ngħidlek kif tinniżviluppaw.
Illum l-24 ta' Ġunju, Dr. Fiorini. Dak li qed jisimgħuna u forsi jibdew jitħajru jekk jibdewx jinvestu ruhom f'din il-professjoni. X'iridu jagħmlu jekk iridu jsegwu il-kors li tiegħu inti koordinatu?
L-ewwel ħaġa bħal qalet Raisa, kollox fih ċertu sacrifices. Imma pala kors semmin l-ewwel ħaġa pala professjoni hemm ħafna opportunitajiet, you know, palissa kull ġimgħa kull xahar nirċevu requesti minn employers għal nies li ħajatmu f'dal settur u m'hemmx biżejjed nies. Il-kors huwa wieħed part-time ta' filgħaxija, ħafna mill-nies huma maturi, ġeneralment ikunu nies li qasamlu typical A-levels, you know, jkollhom esperjenza tax-xogħol. Jikollhom bżonn jagħmlu interview u eżami tal-Ingliż. U that's really it. U mbagħad il-kors ikun filgħaxija wara l-5 u nofs.
taħt il-gwida tijak u tal-professuri u l-komplement tal-letturi tal-Center for Labor Studies. Jina nirringrazzjakom Raiza, George, Luke, naw kolmana l-Kevin u koll aktar kmini. Nirringrazzja l-tekniċi tal-program tal-lum Jordi Debon u Redent Abdilla, jina Mario Thomas Vassallo, nishtiq il-kom islim u l-appuntament tijaj għall-aħħar program fiħdan din essenzjela agora il-ġimgħa d-dieħla.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.